Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om præstationsoptimering gennem ingeniørvidenskab, eller måske ingeniørkunst. Og vi har besøgt præstationsingeniør Andreas Torpadler hos Team Danmark ude i Idrættens Hus i Brøndby. Så her i Fitness MK, der snakker vi jo om idrætsliv og sportsliv, og vi har snakket meget om sportsvidenskab gennem tiden, og meget af det har sådan handlet om, hvad kan man sige, den klassiske, sådan den fysiologiske side af det, der handler om at måle kroppen, og hvordan man tweaker på det input, man giver kroppen, og hvad for et signal, der kommer ud igen i form af en ændring i biomarkører og præstationsevne. Vi har ikke rørt så meget ligesom ved alt det, hvad kan man sige, mekaniske infrastruktur rundt om kroppen, som støtter op om det, der sker. Og der var en frisk lytter, der foreslog, at jeg tog fat i Team Danmark, nærmere bestemt Andreas Torpadler, fordi at det er lige præcis det, som han laver som den eneste i riget. Så det var jo det var oplagt at tage den. Så det er der, vi skal hen. Jeg er din vært, a.k.a. Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og tak fordi vi måtte få lov til at besøge dig, Andreas.
Ja, velkommen. Og velkommen til.
Da jeg kom ud, der var pyntet op med flag og sådan noget.
Ja, det er jo, vi er jo lige midt i zonen på, at OL det starter lige om lidt, meget præcis på lørdag.
Og der er også meget tomt.
Der er utroligt tomt.
Ja. Er det folk, der er sommerferie, eller folk, der er taget til
Japan? En blanding. Enten så har man noget med OL at gøre, så er man enten taget afsted, eller så er man ude i miljøet sammen med atleterne, eller også så har man gjort det, man skulle gøre, og så er man taget på sommerferie. Så
tegningerne er kastet.
Ja, lige præcis. Nogen har ligesom gjort de forberedelser, man kan gøre, så nu er det bare at læne sig tilbage og lukke øjnene og krydse fingrene og håbe på det bedste. Og så er der dem, som er i ilden og er med. De første atleter er taget til Tokyo og er landet derovre, og de næste har trænings. Mange atleter er i træningslejre rundt omkring i verden. Nogle er i Japan, nogle er i Portugal og forskellige steder.
Ja.
Nogle har højdetræning, og så er der nogen, der træner hjemmefra så lang tid som muligt, for så at tage det over for at have bedre træningsfaciliteter og træningsmuligheder hjemmefra, og så tager afsted lige sidste øjeblik.
Skal du selv afsted?
Ja, det skal jeg. Jeg tager afsted med. Jeg har sådan to roller generelt. Det kan vi komme tilbage til, men sådan med. Jeg rejser med banelandsholdet i cykling, og har sådan en. Det er de eneste, jeg sådan kan hjælpe, mens konkurrencen er i gang. Alle andre, jeg har med at gøre, dem. Altså når konkurrencen først starter, sejlads, roning, kajak, når de første er i gang, jeg kan ikke gøre nogen forskel, når de første er startet, hvor med banecykling, der har jeg sådan lidt en teknisk-taktisk analyse-del, som understøtter landstræneren. Så jeg rejser med banelandsholdet i cykling, og vi tager først afsted i.
Pas på, man slår på bordet. Man kan høre det i mikrofonen.
Okay. En taktisk-teknisk tilgang til. Som understøtter landstrænerens beslutninger undervejs. Så dem rejser jeg med, og de er ude i træner med dem ude i Ballerup her den næste uges tid, og tager faktisk først afsted, når OL har været i gang en 4-5 dage, så tager vi til Tokyo, fordi træningsmulighederne ude i Ballerup er meget bedre, end når vi kommer til Tokyo. Så vi lander kun lige et par dage før konkurrence.
Okay. Så det bliver med jetlag og hele pivetøjet? Når de.
Ja, vi prøver faktisk at skubbe døgnrytmen.
Og så de er i gang nu?
Ja, vi er så småt begyndt at skubbe døgnrytmen en lille time per dag, starter faktisk fra i morgen af, sådan at når vi rammer Tokyo, så er vi nogenlunde på Tokyo-tid. Men generelt er det ikke et problem for dem. De er vant til at rejse rundt og konkurrere på forskellige tidspunkter af døgnet og så videre. Så det er ikke noget, vi. Det er vigtigere for os at få god træning, end det er at kompensere for jetlag.
Ja. Hvad er du uddannelse?
Jeg er civilingeniør i medicin og teknologi, så jeg er civilingeniør i teknologi, og så har jeg en relativt bred medicinsk baggrund. Anatomi, fysiologi, patofysiologi, cellebiologi, alt hvad der sådan er inden for det medicinske felt.
Er det Aalborg Universitet, eller er det DTU, eller hvad er det?
Det er en blanding af DTU og KU, så okay. Jeg har haft alt det medicinske sammen med, ind på Panum-instituttet. Og ellers alt, hvad der har med ingeniører at gøre ude på DTU.
Ja. Hvordan er du havnet på den hylde? Det er jo ikke sådan, der er ikke rigtig nogen logisk sådan, gradvis eksponering, hvor man ligesom havner stille og roligt på den vej.
Nej, altså jeg vil sige, skal vi ikke have for meget af min sådan, livshistorie, men jeg troede, jeg skulle være civilingeniør i noget med akustik og lydbølger og bygge højtaler og lave noget med lyde og musik. Men blev fascineret af hele det her medicinske del og troede egentlig nu, jeg skulle ud og.
Før studiet?
Ja, før studiet, ja.
Okay.
Og så troede jeg skulle egentlig ud og. Så jeg kørte ambulance, og var ude og køre ambulance et halvt års tid, og der blev fascineret af, ikke lægedelen, men blev fascineret af det, at man har udstyr, der kan hjælpe mennesker i nød.
Ja.
Så det at udvikle medicinsk udstyr, eller have noget medicinsk udstyr, som kan gøre en kæmpe forskel for mennesker.
Er der sådan et bestemt øjeblik? Har du en origin story, sådan ligesom man.
Ja, nå, men bare, altså hvis man har prøvet at håndtere sådan en defibrillator, så kan man se, at det er jo et værktøj, der kan få mennesker tilbage til den virkelige verden igen. Så bare det, at man har udstyr med i en ambulance, er jo helt vildt. Og derfor gik jeg den vej i forhold til studiemæssigt, men ret hurtigt under studiet var det ikke det syge menneskes vej, altså i lægeverdenen, men mere det, at man kan ikke få folk tilbage, der er gået. Altså, som er.
Ikke fra subnormal til normal, nej, men fra normal til supernormal.
Ja, præcis. Altså, nogen, som ikke er, hvad man siger, som ligger ude i grøften og er 50%, og så får dem tilbage måske på 80 eller 90. Her, der i det medie, jeg er i nu, eller miljø, jeg er i nu med eliteidræt, der er det jo mennesker, der er 100%. De sover rigtigt, de spiser rigtigt, de gør alle de rigtige ting. Nu skal vi prøve at gøre dem endnu bedre. Så,
ja.
Så den der jagten på detaljer og jagten på at gøre nogen, der i forvejen er dygtige, endnu bedre, har appelleret mere til mig, end det at få nogen, der er skidt kørende, tilbage til en nogenlunde normal hverdag.
Og var det det allerede under studiet?
Ja, det var det. Det var det. Så alt, hvad jeg har rørt ved under studiet, har jeg prøvet at dreje i en retning af idræt, performance inden for den retning.
Ja.
Jeg havde også et ophold med banelandsholdet faktisk tilbage i 2009, så har jeg haft en relativt lang historik med dem, blandt andet.
Og det var så før, du fik en berøring med Team Danmark?
Ja, det var det.
Okay, ja. Så det var det din vej ind i virkeligheden?
Ja, eller? Jeg har haft mange forskellige. Jeg har haft et lille sideprojekt firma ved siden af, som laver noget måling af bevægelseshastighed inden for badminton. Så jeg har haft lidt forskellige fingre ind i sportsverdenen.
Og, altså sådan noget entreprenørskab?
Ja, det kan man sige. Så jeg har lavet sådan lidt flere forskellige ting. Jeg har haft studie under studiet, var med banelandsholdet, så har jeg lavet lidt forskellige små ting efter studiet.
Så der var en lige så stille vej ind?
Ja, det var der. Ja. Og så på et eller andet tidspunkt, så har jeg haft fingrene ind i så mange forskellige ting, at så blev det relevant at starte det her op i Team Danmark. Så Team Danmark søgte i sin tid noget andet og en anden profil, og den, så skrev jeg til dem, at jeg synes, at der var nogle andre ting, der måske var relevante. Så fandt vi et job til mig, og der har jeg så hængt på lige siden.
Ja, sjovt. Ja, jamen det var dig. Tak, ja. Fordi vi måtte besøge i hvert fald. Ja. Og hvis der er folk, der har spørgsmål til tidligere eller nærværende programmer, så er det som altid på afn@andersnedergaard.dk eller på programmet Instagram eller Facebook-siden. Vi skal en skiller, før vi skal i gang med dagsordenen. Så, vi skal til i gang. Det første spørgsmål, jeg ligesom har skrevet ned her, det er, hvad er performance engineering? Eller præstationsingeniør? Men der er ikke rigtig sådan en lang tillægsform på dansk.
Nej, det er det ikke. Nej, det lyder jo noget flottere på engelsk.
Ja. Du har et skilt, hvor der står præstationsingeniør, ja, på, fortalte du.
Ja, ja, det er nice. Står på visitkortet. Ja. Ja. Nej, jeg vil sige, alt hvad vi har herinde hedder noget med performance af en eller anden art, så var det oplagt, at det var performance engineering. Men generelt er det alt, hvad der handler om materialer og udstyr og teknologi. Så det er sådan ligesom tre forskellige ting. Man har noget udstyr, så det vil sige, der er alt det udstyr, en atlet har med sig på banen. Så det vil sige, hvis man er cykelrytter, så har man en cykel, man har en dragt, man har en hjelm. Hvis man er sejler, så har man en båd, der har en mast og sejler osv. Så der er selve udstyret. Så er der noget materialer, så det vil sige, det at dykke ned i detaljen i eksempelvis en cykeldragt. Hvad består den af? Hvad vil det sige at lave syning? Og hvad vil det sige, at man har noget stof, der er hullet, rillet, har striber, er helt glat? Så det vil sige, det er sådan materialeforskning inden for de enkelte elementer.
Ja.
Og så er der en teknologidel, hvor teknologidelen, det er, kan man sige, monitorering. Så man kan monitorere en atlets udstyr, eller man kan monitorere selve atleten. Så det er helt ned fra simple pulsmålinger til, hvordan foregår udbøjning i en åre eller i en mast.
Hvad udbøjning?
Så det vil sige, hvor meget den bøjer. Så når man roer med en åre, så vil den bøje, selvom det er en meget stiv åre, lavet af karbon, så vil den stadigvæk udbøje, ligesom en mast, den står også og bøjer i vinden. Så det vil sige, det at måle udbøjningen, både den statiske og den dynamiske, det er også en måde, hvormed man monitorerer udstyr. Og så er der så monitoreringen af selve atleten. Og nogle gange så skal de ting, de foregår sådan i kombination af, hvad gør atleten, og hvordan påvirker det så udstyret?
Ja.
Og i sidste ende, hvordan påvirker det farten, eller højden, længden, hastigheden, hvad det nu er, der er interessant?
Ja, ja. Men jeg har jo interesseret mig for sportsvidenskab i mange år også, og også ligesom med den praktiske sådan træningsdel inden for altså spring, løb, løft, sådan noget, ikke?
Ja.
Og der er jo sådan en ret, altså man kan sige, der er jo hele, vi kommer til at snakke lidt om måder at måle atleten på, men der er jo sådan en enorm stor kontaktflade til alt det der, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan en af de ting, der sådan er, altså sådan gør det både spændende og kompliceret. Altså det er jo det der med, at der er noget af det, der er håndværksbaseret, som ligger i sådan en sfære, hvor det er meget svært at videnskabeligt gøre. Altså, der er så mange frihedsgrader i bevægelse ofte, at det kan være svært ligesom analytisk at sige, det her det er den bedste måde at udføre det her på, og man kan se, at selv blandt nogen på det allerhøjeste præstationsniveau, at de har en eller anden adfærd omkring deres udførsel, der formentlig er superoptimal ud fra, hvad der er sådan en god latin inden for sporten, men som alligevel slipper afsted med at præsentere på det allerhøjeste niveau. Ikke?
Ja.
Og det der black box-fænomen, det synes jeg er utrolig fascinerende. Altså, og så specielt, når man kommer tæt på det her med, når man begynder på det med at måle atleten, så nærmer man sig lidt mere den almindelige fysiologiske del, og det er der, hvor min egen kompetence og viden i hvert fald slutter.
Ja.
Så jeg glæder mig til at høre, hvad der kommer ud af det. Jeg vil høre dine kommentarer på nogle af de sådan oplagte eksempler, der har været på det her med sådan performance engineering. Ja. Og tænker, det første eksempel, det er det her med de her shark-skin svømmedragter, der blev bandlyst. Ja, det blev jo 10 år siden eller sådan.
Ja, det er cirka 10 år siden, ja.
Hvor at, det var også noget med friktion og noget med opdrift, som jeg forstår, eller ja, altså, der var det sådan de primære ting. Kan du ikke prøve at sige lidt om det? Altså, du ved formentlig mere om det, end jeg gør.
Ja, men selve dragten, den havde et materiale, der gjorde, at den skabte opdrift.
Altså, de flød simpelthen oven på vandet?
Ja, de kom højere op i vandet og lå højere i vandet. Og de rigtig gode svømmer bruger ikke de store kræfter på at holde sig oppe, fordi de svømmer så stærkt. Men stadigvæk, det at man ligger højere i vandet, gør, at det er nemmere at få armene ud af vandet. Vi snakker jo, altså det er ikke sådan, at der er flere sekunder i det, men der er tydelig forskel i sådan en dragt.
Men hvor meget opdrift var det? Ved du det?
Nej, ikke just det. Men
er det så meget, hvis man smed selve dragten oven på vandet, at den sådan helt tydeligt flyder oven på vandet, ja, i stedet for at flyde i toppen af vandet?
Ja, det kan man godt sige, ja.
Okay.
Ja, og det, man kan også se, altså, hvad man siger, det er som vandlinjen, at det flytter svømmeren højere op. Det er meget, meget let, men det er stadigvæk nok til, at det gør en forskel på det niveau der.
Og hvad er sådan en størrelseorden? En millimeter eller to? Eller
ja,
tre,
mere
eller?
En halv centimeter måske, eller sådan noget, i den størrelseorden.
Okay, det var alligevel mere, end jeg havde...
Ja, og det, når man plasker med armene, når man sådan, det er svært at se, men det er stadigvæk nok til, at der er en, at det giver en hydrodynamisk fordel, altså en flydemekanisk fordel.
Ja.
Derudover så havde den tendens til at binde en lille smule vand, så kan man sige, er det en fordel? Ja, hvis, i stedet for at man har... modstanden mellem svømmedragt og vand, hvis man har en lille smule binding af vand i overfladen.
Fordi den er ujævn på sådan mikroniveau.
Ja.
Ja.
Så har man en tendens, eller jeg vil sige, så peger det mere hen i retningen af, at hvis den kan binde en lille smule vand, så har man friktion mellem vand og vand, og ikke friktion mellem vand og svømmedragt. Og det er også en fordel. Så det havde, igen, vi snakker jo meget, meget en lille skala, men det er stadigvæk, når vi snakker verdensrekorder, det er at slå over.
Jeg faldt rigtig mange i den periode.
Det gjorde nemlig. Så der er ingen tvivl om, at det gjorde en forskel. Og det var både altså en kombination af mindre vandmodstand og en lille smule opdrift.
Ja, og de der mikrooverflader, er det sådan en pendant til den der golfkugle-effekt, man har hørt om? Eller er der kommer virvler, som der smører bevægelsen?
Ja, det kan man godt sige. Altså, det er lidt teknisk, men det er noget med, hvordan ting separerer, så det vil sige, der er sådan en overgangsfase mellem, at noget går fra at være laminar til at være turbulent. Så det kan man se både i vand, men også i luft. Og den overgang, der vil der stande sådan nogle bitte små vivler, og de vivler er med til, at man kortvarigt inden for et vis område af fart og størrelsen af vivler, men der er ligesom sådan et vis gap, hvor...
Af hastighed simpelthen.
Ja, af hastighed, hvor at man har en virkelig en mindskelse af vandmodstanden.
Okay.
Det er det samme princip, vi udnytter faktisk, når vi kigger på cykeldragter.
Ja, ja. Det kommer vi til.
Det kommer vi til.
Det der lag af vand, som de binder på tygt, er det en halv millimeter eller millimeter?
Nej, vi er nede i, hvor man nærmest ikke kan...
Nå, det er...
Mindre er vi helt nede. Ja, okay. Det er meget, meget lidt. Okay. Men det er stadigvæk nok ned på, når vi snakker sådan mikro- eller nanoskala, til at det kan gøre en lille forskel.
Hvor mange procent forskel var der i friktion på det, og så en almindelig, sådan en konventionel svømmedragt?
Der skal jeg tilbage og kigge
i litteraturen,
men ja, altså 1% eller sådan noget, men 1% er stadigvæk utrolig meget.
Ja, ja. Et andet eksempel, der sådan er mere kontemporært, det er de her Vaporfly-sko.
Ja.
Altså, hvor der er sådan en carbonplade i bunden, og det er meget svært at forstå, hvorfor at det gør en forskel, men det gør en ret stor forskel.
Ja, det gør det.
Hvor meget ved du om det?
Jo, men altså, vi har haft undersøgt på nogle af vores dygtige løbere. Det, der sker, når man løber, det er, at altså, benet fungerer lidt ligesom en fjeder. Så der er noget elastisk energi. Så i det øjeblik, man stamper sin fod i jorden, så vil der gå noget energi tabt, som man ikke får tilbage igen. Jo bedre en fjeder man har, hvis man kunne lave den ideelle fjeder, verdens bedste fjeder, så vil det energi, man bruger på at trykke fjederen sammen, det vil man få tilbage igen fra fjederen, når den strækker sig ud. På samme måde er det, når man bruger sit ben, sætter det i jorden, så vil der gå noget energi tabt. Det de nye sko, de kan, det er, at de har lidt sådan en, lad os kalde det en fjedereffekt, eller i hvert fald en effekt, der gør, at den energi, man taber i kontakten med jordoverfladen, det får man faktisk man får mere af det tilbage igen, end man gør i andre sko.
Hvordan gør sådan en plade det?
det er når, lidt ligesom, om man presser en fjeder sammen, så udvider den sig igen. Så den her carbonplade, den bliver bukket en lille bitte smule i ens, altså i det, man træder ned.
Fordi den er bøjet til at starte med, eller i starten, så ligesom virker som en bladfjeder?
Ja, det må jeg sige, som, lidt som en bladfjeder. Ja.
Okay.
Hvor den, og så bliver den bukket en lille smule, og det får man så tilbage igen. Så den har bare en rigtig god egenskab i at modtage energi og give energien tilbage igen.
Ja.
Og det vil sige, at man får mere energi tilbage. Igen, vi er nede i virkelig, virkelig små detaljer. Men det er stadigvæk, hvis man tænker på, hvor mange skridt man tager på en 5 km eller på et maraton,
ja.
Så for hvert skridt, man tager, der mister man ikke lige så meget energi, som man vil gøre med en almindelig løbsko, eller hvis man løber i barter.
Ja.
Og det er det, den kan. Så der har de så forsøgt sig med at et eller andet lægge en carbon sol ind i, men så lavede de sådan en prototype, som jo ikke har været muligt at få fat i, men
det du så en lille smule tristet der lidt øjeblik. Ja.
Men som jo er blandt andet den, de brugte til at lave det her forsøg, hvor de gik sub 2.
Altså med Kipchoge der.
Ja, præcis, ja. Hvor de løb under 2 timer, hvor de så havde lavet den her sko, hvor der faktisk var 3 dele. Der var aldrig nogen, der har set den, det er jo kun rygter alle sammen, men at der var 3 carbonsåler i, eller 3 sådan carbonlag med noget skum indimellem, som så har haft en endnu større effekt. Og der har jeg så også lavet et relativt stramt reglement nu, at hvis man skal putte en carbondel ind i skoen, skal det være i et stykke. Man må ikke separere den og så have 3 elementer af carbon. Altså man skal have en sål, og så er der regler for, hvor tyk den må være, hvor bred den må være. Hvor
skoen eller den der plade?
Carbonpladen i skoen.
Hvorfor hovedet tillader den til at starte med?
Det er jo det helt store diskussion inden for udvikling af sport. Det er, altså, hvad vil man tillade? Og det går bare i den retning. Altså,
i den afslappede tilstand, der er den buede pladen, eller hvad?
Meget lidt.
Men det er det, der gør det, eller hvad?
Ja, det er det. Ja, altså, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor buet den er. Jeg ved bare, at altså, den ændrer sin... Altså, man har noget, der er stift, så er det egentlig meget, om det er buet eller strakt. Man har noget, der er stift, og det bøjer man så. Om det så har været strakt i forvejen, og man bøjer det,
eller
om man, det er bukket, og man så retter det ud. Men effekten er, at man har noget, der har et stift læme, man bukker, og så kommer energien tilbage igen.
Ja. Men så skal resten, hvis den så lige til at starte med, så skal resten af skoen være lavet på en måde, så der er et sted, den kan bukke ned i,
ja,
så
noget, præcis.
Der
er blødere. Og det er det her med, at så er der noget, en eller anden form for en opbygning med noget skum, der tillader en bukning.
Så det kan komprimeres.
Og også stadigvæk er behageligt at løbe på. Og sådan noget. Så der er ingen tvivl om, der er lagt utrolig meget videnskab og udvikling fra, i det her tilfælde, Nikes side, for at skabe en sko, der er behagelig at løbe i. Fordi umiddelbart, når man lige hører det, løbe på en carbonplade, det lyder ikke som noget, der er lækkert.
Nej.
Men ja, det er jo tilpasset, så der er noget skum, der tager imod og giver tilbage og føles, så er der stadigvæk en vis komfort i at have den på.
Ja, gør det let nok.
Og gør det let nok, ja. Og der er carbon jo bare, i hvert fald lige nu, state of the art inden for stort set alt materiale, teknologi inden for sportens verden. Carbon er bare det stiveste og det letteste materiale. Det er der, hvor man får det bedste for begge verdener. Det er både enormt stift, men vejer jo samtidig ikke ret meget.
Så det er jo nogle, altså det her, det er jo nogle eksempler på, hvad kan man sige, nogle sådan lidt mere kvalitative spring i sportsteknologi, hvor man ligesom, hvor der er noget, der flytter sig mere end ting normalt gør i udstyrsafdelingen, ja. Som gør, man lige pludselig ser en masse rekorder, der falder på sådan en vild måde.
Ja.
Men det er vel, altså, kan man sige, det er vel atypisk i virkeligheden, at det er sådan, det er. Er det ikke det?
Jo, altså jeg synes, der er lidt mere sådan en, altså, sådan en glidende overgang i forhold til det. Man har jo, altså der er ingen tvivl om, det er en ting, hvor man kan kigge lige ned og sige, det der, det har gjort en forskel. Lidt ligesom med svømmedragten.
Ja.
Men ellers så har sporten jo over de sidste 20, 30, 40 år egentlig altid fulgt den udvikling, der i forvejen er i samfundet. Eller de følger, om er det så sporten, eller er det rumteknologi, er det Formel 1, der er de forreste. Men det, at eksempelvis carbon er et materiale, man bruger i restvægt til at lave sportsudstyr, følger den forskning og udvikling, der i forvejen sker i forhold til det at bruge carbon. Og det er jo sådan noget som cykler. Altså så havde man stålcyklen, da de lå kørt op og ned tilbage i 70'erne. Det var sådan en god, stiv stålramme. Ikke? Og så kommer der en aluminium, og så har man prøvet sig af med lidt titanium, og har ligesom kommet frem altså over tid og udvikling, at carbon, jamen, der er jo ikke nogen, der ikke har en carboncykel i et Tour de France-felt, for eksempel. Så der er en eller anden form for naturlig udvikling i samfundet, eller i viden generelt omkring materialteknologi, og den gør sportens verden så også brug af. Så vil der være nogle elementer inde i sportens verden, hvor man siger, at der er sporten blandt andet i Formel 1 frontløber med nogle ting. Men generelt så tror jeg, at de to ting, de følges ad.
Ja, ja. Jeg så sådan en, jeg tror, det har været en BBC-dokumentar, hvor man fandt en en moderne sådan lige under OL-niveau sprinter, en der løb 100 meter på under 10 sekunder på en god dag, ikke?
Ja.
Hvor de prøvede på at sætte dem ind i sådan nogle cleats og det type underlag, man havde, da man løb sprint i 50'erne, ikke?
Ja.
Og som ligesom, du ved, og så kunne man så ikke løbe hurtigere. Altså han mistede, jeg kan ikke huske, hvor meget han mistede, om det var 400 eller om det var 400.000 dele, eller hvad det var, men det var, det var meget, han mistede. Ikke?
Ja.
Altså, og så var man lige pludselig tilbage i at være på det samme niveau, som man var der i 50'erne. Altså sådan, og argumentet, det var jo, at du ved, at selvfølgelig er der flere mennesker at selektere fra, fordi der er flere, der dyrker sport, men ligesom at den største del af den fremgang, man ser i rekorder i etableret sportsgren, at det i virkeligheden skyldes teknologi, selv i nogle af de sportsgrene, hvor det ser ud som om umiddelbart, at det kun er en krop, der vil.
Ja, at det er det reneste. Men ja, altså atletikstadionet, den gummibelægning, der er i atletik, den måde pikskoene tager fat i underlaget på, har jo også udviklet sig. Derfor er der jo en pip, man skal tilbage til at sige, hvornår er det for meget? Altså skal man tillade en carbon-del i en løbesko? Ja, men så, altså, hvornår skal vi strække stregen? Fordi skal vi så tilbage til den gamle underlag på atletikstadion? Ja, nøgen på en asfaltvej. Eller altså, hvornår er det? Og det samme med rekorder inden for cykling. Hvornår er det en timerekord? Hvornår må man gøre brug af viden inden for aerodynamik? Og hvornår skal man tilbage og køre på en stålramme med anden type dæk og gear, der sidder nede på stangen? Og altså, på et eller andet tidspunkt, så må man acceptere, at rekorder udvikler sig, er et atleten, men er også det, der sker rundt om atleten. Både udstyret, men også elementet, måden man bygger svømmehaller i dag, hvordan vandet, når det ryger ud til siden.
Flowet i
vandet, ja. Og hvordan at der ikke kommer, altså hvordan bølgen, når de rammer side, en svømmer vil lave små bølger i vandet, men når de ryger ud i siden, bliver de ligesom, så dør bølgen ud i siden, så der ikke kommer tilbage skyldninger fra bølgerne, de små bølger, de laver, når de svømmer. Så kan man sige, i gamle dage, der var det bare en
kant,
firkantet bule. Så, altså,
det er derfor, at okay, ja, man kan godt se det nu.
Ja, der er ligesom sådan noget, der ligesom gør, at bølgen ligesom forsvinder.
Så de der gidrer, ligesom, og den der bløde i runden. Ja.
Det gør, at der ikke kommer til. Og derfor, der sker bare ikke kun med atleten og atletens udstyr, men også i miljøet, altså hvordan man bygger en svømmehal, eller hvordan man laver underlaget i en hal, eller på et atletikstadion. Så der er mange elementer, hvor man godt kunne gå tilbage og sige, jamen, hvis vi skal helt tilbage til den gamle rekord, jamen, så er der ret mange ting, vi skal lave om.
Ja.
Og ikke kun det at putte en carbonsål ind i en sko. Så skal vi også kigge på underlaget og måden, man laver pikene i skoene og så videre, så videre.
Ja, men altså så spørgsmålet er jo i virkeligheden om de sidste 50 års rekorder, de er blevet bygget på værksteder ligesom dit, altså i vid udstrækning.
De er i hvert fald givet nogle forudsætninger, der er mere attraktive end de forudsætninger, man havde for 50 år siden.
Ja.
Ja. Men så er der, hvad man siger, den verden, som du også har bevæget dig rundt i, Anders, det er jo også, hvordan man træner viden omkring muskelfysiologi. Det, at der er nogen, der tager på højdetræningslejre, og det, at man tager nogle kosttilskud, og det, at man intervaltræner. Og så det er jo også en del af det, at man udvikler viden omkring, det er så viden omkring atleten. Men måden, man træner på, at man ikke nødvendigvis bare som cykelrytter skal køre 250 km i træning hver dag, men at det godt kan betale sig at lægge intervaller ind. Altså, at der er mange andre ting. Så det er sådan en kropslig udvikling, der sker i samfundet. Viden om kost og viden om, hvad man skal indtage på de rigtige tidspunkter. Skal man så også begynde at lege med den og så sige, jamen, du må kun spise, eller du må ikke til...
Ja, men det var også et polemisk spørgsmål. Altså, det var...
Så jeg tror egentlig bare, at hele det her teknologi og udstyr, det er en del af det, at man får mere viden, og man bliver dygtigere på det område. Og det...
Altså, jeg tror, der er mange, der godt kunne tænke sig sådan nogle gange sådan nogle no-hold-bars-konkurrencer, ikke? Hvor man bare fyrer den af med alt.
Ja.
Vi vil se nogle fucking køre 90 km i timen på cykel hele time, ikke?
Ja.
Men der er nogle spørgsmål, der bliver...
Ja, sådan, det er ikke vores boldgade, men ja, nej, det kunne være interessant.
Det kunne være meget
se, hvor langt man kunne presse den.
Ja. Yes, hvad hedder det? Dave Brailsford fra Team Sky, er det vist, ikke?
Ja.
Han har jo det her incremental gains,
ja,
som jo lidt sådan taler ind i det samme paradigme omkring det med præstationsoptimering. Og jeg vil gerne høre, hvad du tænker om det. Og først så vil jeg gerne give min egen sådan betragtning omkring det, fordi jeg synes, altså... Det virker jo trivielt, at for at tune folks performance, så har man en masse knapper at skrue på. Og alle, det han siger, det er jo, at alle knapperne er relevante, og så længe man bare kan skrue på en lille smule i den rigtige retning, så er alting godt. Men spørgsmålet er vel, hvor mange kræfter det kræver, altså hvor stor en indsats kræver det at skrue på de forskellige knapper i forhold til hinanden. Altså hvad er den indbyrdes pris for at optimere den her parameter?
Ja.
Og jeg tænker, det er virkelig mere relevant spørgsmål end sådan en relativt triviel betragtning, at man kan skrue på alle knapperne.
Ja.
Altså for stor modstanden på dem på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Fordi jeg synes, altså jeg har jo også lavet altså kost- og træningsvejledning til elitesportsfolk, og enormt mange af dem, de lever de her lidt afsondrede liv, hvor man godt kan komme til at obsesse over en masse ting, ikke? Hvor man så nogle gange ligesom går ind og sige, det er usandsynligt, at det der kosttilskud, eller det der kostmønster, eller at det vil påvirke din præstationsevne lige så meget som det her.
Ja.
Men det her ligesom med at sætte knapperne i en form for trangfølge, er det relevant, ikke? Og det er så der, det bliver kompliceret, fordi så der kommer sportstræneren, så kommer sportsstøttetræneren, så kommer fysioterapeuten, nu kommer du også, ikke?
Ja.
Altså, hvad er din oplevelse af den der situation omkring det der incremental gains i forhold til det?
Jamen, altså, jeg tror, at mange af de ting, jeg selv rører ved, nemlig, der er mange ting, man kan ændre på, som direkte involverer atleten. Så det vil sige, det er noget, der kan gøre en forskel for hvordan atleten skal føre sin dagligdag. Det vil sige, hvordan de sover, hvordan de spiser, hvor mange vægte de skal løfte osv. Hele deres træningsplanlægning. Så det ligesom involverer meget atleten. Jeg er så, synes jeg selv, meget privilegeret, at jeg er i en boldgade, hvor det ikke er alting, der ændrer noget atleten skal, altså i atletens hverdag. Så det vil sige, hvis jeg finder en hjelm, udvikler noget på en hjelm, så skal atleten egentlig ikke gøre noget anderledes. De skal stadigvæk sove og træne og alle de andre ting, som de nu render og ruder med. Men hvis de bruger den her hjelm frem for den anden hjelm, så bliver de hurtigere. Hvis man laver en overfladebehandling på en båd, jamen det gør ikke nogen forskel for roeren i deres dagligdag, deres tilgang til deres sport. Så set fra min side af, så det, at man finder gains, er ikke noget, der interagerer vildt meget med, hvad atleten og hvad der ellers er fysiske trænere og diætister og så videre, det er mere en, hvad man siger, et valg, at hvis du...
De kræfter, det koster nogen, det er ikke atletens.
Det er nej, det er det ikke. Det er, hvad man siger, i sidste ende, så kommer ønskesituationen er jo, at jeg kommer med en eller anden form for en gadget, eller i hvert fald noget udstyr, en anden dragt, en anden hjelm, kan lave en overfladebehandling på en båd, der gør, at båden får mindsket sin vandmodstand, så det bliver med de samme kræfter, får man mere fart, eller mere højde, eller hvad man nu, hvilken disciplin man nu er i. Så derfor der er det med at finde små detaljer, set fra min side af, fra det at kigge på materiale og udstyr, er ikke noget, der interagerer vildt meget med at kompromittere nogle af de andre ting, atleten skal holde styr på.
Nej, men selv inden for dit univers, hvis man kigger på en båd for eksempel,
ja,
der vil jo også være flere forskellige knapper. Der er formentlig noget med, overfladebehandling, noget med design af kølen, noget med bådens facon, vægtfordeling, ved sådan nogle ting.
Ja. Altså, men et af de steder, hvor det har noget at gøre, så snakker vi sådan mere den biomekaniske del.
Ja.
Eksempelvis inden for cykling, hvis man snakker enten enkeltstart eller banecykling. Der kan man sige, hvis man kun kigger fra den ingeniørmæssige perspektiv og snakker aerodynamik, jamen jeg kan godt krølle en cykelrytter helt sammen og gøre vedkommende enormt aerodynamisk. Men hvis vedkommende så ikke er i stand til at yde de watt, altså det vil sige træde nok i pedalerne, så duer det ikke, at vi har krøllet vedkommende sammen. Så der er det en eller anden form for et cost-benefit af, at det kan godt være, at vi kompromitterer en lille smule på deres power output. Til gengæld bliver de så meget mere aerodynamiske. Eller omvendt, vi bliver nødt til at gå en lille smule på kompromis med aerodynamikken, for at de rent faktisk kan sidde i en position, de et, kan sidde der den tid, den nu varer, de er i ilden. Eller to, i hvert fald kan træde flere watt i pedalerne. Så her, det er et af de eksempler, når vi leger med positionen, men igen, så leger vi med atleten, men snart vi kigger på, hvordan atleten sidder på cyklen, eller i robåden, eller hvordan det nu er sat op, så er det en eller anden form for at finde det bedste kompromis, hvor de kan yde, hvad de skal, men samtidig er mest aerodynamisk, hvis det er den parameter, der er interessant i den enkelte sport.
Ja. Og nu tror jeg, nu er vi ved at være fremme til, hvad er det for nogle ting, du helt konkret ligesom, får lov til, eller bliver bedt om at stikke snitterne i herinde? Og hvordan, altså,
ja, altså, jeg, altså det er, hvad det giver bedst mening, og det er jo sådan et bredt perspektiv. Jeg skal jo forsøge at lægge mine kræfter i der, hvor det giver den største mulighed for enten medaljer, eller i hvert fald, hvor det kan rykke noget for den enkelte atlet. Det er på tværs af alle discipliner. Jeg kunne sagtens være fuldtidsansat hos sejlerne. Jeg kunne også sagtens være fuldtid med banecykling.
Finder og, bare nogle flere knapper og sko.
Ja, men der er hele tiden noget. Altså, der er masser af ting, vi kan tage fat i. Men jeg er så privilegeret at arbejde med vores banelandshold, blandt andet.
Så det fylder mest i dit almindelige arbejde, eller hvad?
Det fylder en del, ja, det gør det. Det fylder mere, fordi det også er dem, jeg rejser med, men sådan i forhold til materiale og udstyr, så er der lige så mange andre, jeg render og roder med.
Ja.
Der, hvor man siger, hvor det er en meget afgørende faktor, det er det i alle discipliner, eller alle sportsgrene, men eksempelvis banecykling, der er der meget at hente, eller hvad man siger, omvendt, hvis man ikke gør den her indsats, så vil man være for langt bagud i forhold til de andre lande. Fordi når vi snakker banecykling eksempelvis, så ligger de her, hvis vi snakker 4 km holdet, de gutter her, de ligger og kører 65 km i timen. Og der har, når vi snakker aerodynamik, så aerodynamik er sådan en, hvor modstanden er i anden, så det vil sige,
hastigheden
er i anden. Ikke? Ja, ja. Så det betyder, at jo mere hastighed, jamen, så dobler vi vi den modstand, der nogle gange er de op imod.
Altså der skal 4 gange så meget arbejde til at køre dobbelt så stærkt.
Lige præcis. og derfor der har det jo bare virkelig en effekt. Og der er vi op imod nogen, hvor det engelske banelandshold, de har 4 fuldtidsansatte ingeniører, der ikke laver andet end det. Og vi har en, og det er mig, og jeg skal prøve at dække de forskellige discipliner på tværs. Ja. Og det vil sige, hvis vi ikke tænker os om at gøre os umage og gøre alt, hvad vi kan, så risikerer vi, at vi ikke har nogle forudsætninger, der er konkurrencedygtige i forhold til de andre lande.
Ja.
Og der er store nationer, som specielt i banecykling, som lægger utrolig store ressourcer og har manpower og har nogle forbindelser. Det engelske banelandshold, de arbejder meget tæt sammen med Lotus Formel 1, altså dem, der laver racerbiler. Og det vil sige, at de har adgang til nogle vindtunneler og nogle materialer og nogle folk, som vi ikke har. Og derfor der bliver vi nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at teste og med de ressourcer, vi nogle gange har, teste, afprøve, udvikle. Sådan at når vi står på startstregen, så er vi konkurrencedygtige, bare ren og skær på udstyrsdelen. Et er, at vi så har nogle ryttere, der skal performe, men på udstyrsdelen kan man godt, hvis vi ikke tænker os om og giver den alt, hvad vi har, så kan vi godt være bagud fra start, hvis man kan sige sådan.
Og hvor mange procents eller promille forskel er det, tænker du? Sådan, hvad er, altså, det for nuværende totalt optimalt tweaked setup i forhold til det, som I kan tilbyde? Hvad tænker du, hvor mange promille eller procents forskel tror du det er?
Jamen, jeg tror faktisk, altså, sådan som sammenligning,
ja.
Der det setup, vi havde, da vi kørte i Rio i 2016, der tror jeg faktisk, vi havde et top 2, måske top 3 setup af alle på tværs af landene.
Ja.
Hvis vi stillede med det setup nu, så vil vi ikke engang være i top 10. Altså, så det er alt, der er uddateret. Der er ikke noget som helst af det, vi kører med i Tokyo om 14 dage, som er det samme som det, vi kørte med i Rio. Det er simpelthen uddateret.
Og hvor stor forskel er der der, hvis man skal sige det sådan mere kvantitativt?
Der er flere sekunder i det.
Og hvis man skulle måle sådan i friktion, altså kan man sige det?
Ja, så er vi nede i noget, der hedder CDA, altså sådan en, det der hedder en luftmodstandskoefficient, men på en, der kan sagtens være et sekund per kilometer. Og det vil sige, hvis man kører 4 kilometer, så er det 4. Ja, så det er så, det kan godt være 4 sekunder at hente på ren, altså på udstyr og materialer.
Men det lyder jo som, meget. Det er jo, hvad, du siger et sekund per kilometer, det er 30
sekunder. Ja, det er sekunder. Måske lige til den grove side, men der er ingen tvivl om, at hvis vi ikke havde gjort noget de sidste 4-5 år, så var vi et par sekunder efter de andre.
Så vi taler mere end 1% forskel?
Ja, det gør vi.
Ja. Ja, det er overraskende meget, faktisk.
Ja, det er det. Ja, det er jo voldsomt.
Og hvad er det for nogle ting, der har ændret sig siden da?
Jamen, vi er helt nede i... alt er jo sådan lidt... Men alt lige fra...
Eller hvad kan man sige, hvad er den vigtigste ting, der har ændret sig? Det er måske bedre.
Ja, men det er flere ting. Det er et element af mange ting.
Okay.
Det er positionen, hvormed vi kan placere rytteren, eller har fokuseret på at få rytteren ned i en position tilpasset og i tilknytning til en hjelm. Så det er altid en sammensætning mellem hjelm og position. Hjelmen er det første, der møder vinden, mere eller mindre det første på hovedet. Og så er det ned ad dragten. Så hjelm, kombinationen af rytterens position, hjelmen og dragten. Så måden, hvormed rytteren kan krølle sig sammen på, vinden rammer, eller luften rammer hjelmen, og bliver kanaliseret videre ned på dragten, hvor man så har en dragt, der afleverer vinden på en attraktiv måde. Så det vil sige, at vinden har nogle typer, nogle stoftyper, og nogle syninger, nogle attraktive steder, der guider vinden den bedst mulige måde væk fra rytteren igen, altså på bagsiden af rytteren. Så et er at møde vinden, noget andet er at komme af med vinden. Så de to ting er, de skal spille sammen. Og den kombination er helt klart der, hvor der er rykket allermest.
Altså umiddelbart så ser hjelmene jo udefra sådan rimelig ens ud, tænker jeg.
Ja, altså vi havde en relativ, ikke sige kontroversiel, men vi havde lidt en anden hjelm, da Banelancer, de satte verdensrekord her i februar sidste år og blev verdensmester.
Ja.
Den var lidt anderledes end andre hjelme. Den havde nogle egenskaber, som var attraktive.
Altså når du er opfundet? Eller?
Nej, jeg vil ikke sige opfundet, men mere udvalgt.
Okay.
Den har været på markedet i lang tid. Jeg synes, den har været lidt overset måske, men det kræver, for at kunne køre med den hjelm, kræver også, at man kan sidde i en anden position. Så der har vi måske prøvet at tilpasse rytteren en lille smule til en hjelm, som har nogle rigtig attraktive egenskaber.
Og hvordan er hjelmen anderledes?
Den er noget bredere, det ligner sådan lidt som nærmest en brandhjelm, så den går sådan ud over skuldrene. Den ligner sådan en... Ja, den er meget... Ligner sådan
så den er ikke spids bagtil?
Nej.
Det er sådan en finde nærmest?
Ja, det ligner sådan en... Ja, det ligner sådan en brand, det ligner sådan nærmest sådan en svamp, man tager på hovedet, som går ud over skuldrene. så har den to store huller lige midt i panden, og der er nogle kanaler indvendigt, som det vind, man får lige i panden, det bliver guidet ud og bliver trykket ud ind over skuldrene. Så det døde område, man har, når man ligger ned i den her enkeltstartsposition, så har man sådan et dødt område lige midt på, altså ved skuldrene, så man har hovedet, og så har man skuldrene, der er noget bredere, og der har vi så den her hjelm, havde den egenskab, at den kunne, det luft, man fik i panden, det blev ligesom skudt ud i nogle kanaler ved skuldrene, så det døde luft, der ligesom...
På forsiden af skuldrene?
Ja, på forsiden af skuldrene, ja.
Okay.
Så den luft, man alligevel får i panden, det kan man jo ikke undgå. Det bliver så kanaliseret ud under hjelmen ved skuldrene og bliver trykket ud over skuldrene, så vinden som kan bedre finde vej rundt om rytteren. Så det er jo det, den hjelm, den kunne. Men det kræver også, at man tilretter rytterens position. Det er sådan noget med, hvor langt de kan komme ned med hovedet, og hvordan kan hovedet komme ned mellem skuldrene. Sådan, det er lige nærmest sådan en grip, hvor man sådan kaster hovedet sådan lidt fremad. Så vi er ned med hovedet, men stadigvæk frem med hagen. Så den var lidt speciel.
Men det fungerede?
Det fungerede, ja, det var et rigtig godt setup, ja.
Altså sådan nogle ryttere, der har mange tusind timers træning i kroppen i forvejen, typisk med en anden stilling.
Ja.
Hvordan er det at få dem til at ændre stilling, når de begynder at blive trætte, og det hele begynder at stege op i hjernen på dem? Altså,
hvad man siger, der er forskellige discipliner, men når vi sådan snakker, hvad man siger, flagskibet inden for banecykling er det her 4 km hold, 4 km hold forfølgelsesløb. Der sidder de derude i nu 3 minutter og 45 sekunder, 3 minutter og 44, 6-7-2, som er verdensrekorden. Men det er lige under 4 minutter, og der kan de sidde, altså, det er ikke på nogen måde et spørgsmål om komfort. Det er udelukkende performance. Så de sidder ikke i en position, der er rar. Det er ikke rart at sidde sådan. Det føles ikke rart nogen steder i kroppen at sidde på den måde der. Dragten er ikke nødvendigvis rar at have på. Det kan godt klø og krasse lidt de forkerte steder, men det er en hurtig dragt, så det kan de godt klare i under 4
minutter. Jeg tænker bare, når man bliver helt stegt i hjernen, og små 4 minutter, det er rigeligt til at blive rigtig, rigtig stegt i hjernen. Altså, har man det med at revertere til sine vaner på en eller anden måde?
Men der har de den måde, at hele cockpittet hedder det, det er der, hvor man ligger ude i på cyklen, altså der, hvor man holder fast. Så det er sådan, cockpittet er sådan helt styret, og der, hvor man holder fast, så de her extensions, så det er sådan de her pinde, der stikker ud.
Der styrer
så,
underarmene.
Ja, som ligger underarmene, man ligger underarmene i. Så der er ligesom, de er tilpasset så meget den enkelte rytter, de kan ikke lige pludselig skifte. Altså når de ligger der, så ligger de der.
Okay, men det lyder som om, at de skulle
tvinge hovedet. Ja, de er godt med hovedet, ja. Og der er der nogle hjelme, der er mere eftergivende, eller jeg vil sige, der accepterer en lidt større ændring i hovedpositionen. Så hvis de begynder at rokke lidt med kroppen, eller begynder at sidde lidt uroligt med hovedet, så er der nogle hjelme, der tillader det mere end andre.
Så man bliver ikke straffet for det på samme måde.
Præcis, og det er også noget, man skal tage med ind i ligningen. Den her lidt mere, jeg vil sige kontroversielle, men lidt anderledes hjelm, den tillader ikke ret meget. Den tillader, at der skal man kunne holde sin position. For i det øjeblik, at man ikke kan det, så vil hjelmen faktisk, så vil der komme vind ind under hjelmen, så vil nærmest, de kan faktisk mærke det, så føles det nærmest som om, at hjelmen ligesom bliver løftet en lille smule opad, det nærmest, at den bliver presset opad. Og hvis den gør det, så er det fordi, man
fanger. Så man får som en cue med det samme?
De kan i hvert fald mærke det, ja.
Okay, sjovt.
Men når de ligger der, og det gør så ondt over det hele, så der kan de ikke mærke, om hjelmen gør det ene eller det andet, de har. De kan nærmest ikke se, at der er syre over det hele, og de kan næsten ikke se hinanden. De kan næsten ikke se banen. Nogen er med jo nærmest ikke, hvor de er henne, når de er færdige med sådan 4 kilometer.
Nej.
Så det er helt klart noget, vi tænker over, at de skal kunne holde det i de små 4 minutter, det drejer sig om.
Ja, man bruger ikke tape eller sådan noget andet cues til ligesom at holde dem på plads, så man får et signal, hvis man er ved at falde ud af sin stilling?
Vi har gjort os nogle overvejelser nogle gange, om man kunne lave et eller andet form for et magnetsystem, sådan at når man klikker hjelmen ned.
Så den sidder fast i magnet på ryggen, eller hvad?
Ja, så sidder den, så ved man ligesom, at halen den sidder, hvor den skal. Ja. Det der udfordring her, det er, at de starter i en anden position, end den, de skal op. De starter nemlig stående, så de starter nærmest med en sprint, så de er op at stå i cyklen og tvinge den fra side til side og har fat ude i vingerne, som jeg siger, altså ude i den brede del. Altså, så den, de starter altså med at køre, altså de holder stille, og så skal de starte i den her meget høje gearing, som de kører i. De har jo kun ét gear på en banecykel.
Ja.
Og det vil sige, de er oppe og starte ud med en sprint, og så skal de ned og folde sig sammen. Så man kan ikke på forhånd have en eller anden form for, altså have dem tæppet eller sidde med velcro eller sådan noget.
Og man tænker på, man havde noget tape på halsen eller sådan noget, så man fik et signal, hvis hovedet ligesom gik hen i den forkerte stilling. Eller...
Ja. Det har vi ikke umiddelbart.
Det bruger man nogle gange sådan en holdningskorrektur, nemlig. Det var egentlig bare derfor, jeg tænkte på det.
Ja.
Ja. Og hvad med dragten? Altså nu siger du en søm. Hvor meget forskel gør en søm på sådan en dragt?
Jamen, det er alt afhængigt af, hvor den bliver placeret og på hvem. Så rytterne har også sådan lidt, de har lidt forskellige fasong. Det vil sige, ryggen den kan være helt lige, eller nogen har sådan lidt en krummet ryg. Men en syning, en udvendig syning, kan skabe det, der hedder man kalder for en tripwire, altså hvor man får vinden til ligesom det her, jeg snakker om før, med at det separerer. Altså man har lige den her overgang mellem, at noget er laminart flow til, at det bliver turbulent. Så det laminart er det her, når det bare strømmer helt lige, der er ikke nogen vivler. Og så har man en overgang, hvor den separerer, hvor der kommer bittesmå vivler, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver der sådan nogle store vivler, så bliver det hele, det bare er, så er der turbulens, så er der vind ud over det hele. Og i alle retninger, altså det fluktuerer bare hen over ryggen. Og der den her syning, kan, hvis man sætter det de rigtige steder, kan man få vinden til at separere, det vil sige få de små vivler. Hvis man har bittesmå vivler, der står tæt på kroppen, eller i det her tilfælde tæt på dragten, så vil man have den her effekt, ligesom man havde vand mod vand, men her der har man, hvis man har små vivler, der står mere eller mindre står stille inde ved tæt på overfladen, så har man små vivler med vind, og så har man en vind, der skal passere, så har man en overgang af, at man har vind mod vind, i stedet for at man har vind mod dragt.
Ja.
Så det er simpelthen, hvis man kan fange små bittesmå vivler, for det må heller ikke være så meget, at det bliver turbulent, fordi så bliver det noget, også noget råd, så man vil gerne have, hvad man siger, ja, altså et laminart flow hen over nogle bittesmå vivler, hvis man sådan i grove træk. Altså man vil gerne have vind, der passerer hen over vind. Så men det er ikke alle steder på kroppen, det er interessant og relevant. Nogle steder er det mere relevant end andre. Det kræver også, at rytteren har, hos nogle rytter, der vil man skulle flytte syningen længere ned ad ryggen, eller tættere på, eller op mod skuldrene. Så det er i hvert fald bare et spørgsmål om, at man kan bruge forskellige materialer, det vil sige forskellige stofmaterialer, eller man kan bruge syninger til simpelthen at manipulere med vinden, og få vinden til at bevæge sig attraktive steder hen.
Har hver af rytterne deres egen dragt? Altså er der forskel, hvor syningerne sidder og sådan noget?
Ja, det kan der godt være.
Sygt nok. Når nu du siger de her ting med, altså med de små virvler og laminar flow, ja, og sådan noget, i hvilket omfang er det, altså luftens densitet er jo betinget af luftfugtighed, ja, og viskositeten er også betinget af temperatur og sådan, ja, noget. I hvilket omfang er effekten af en dragt betinget? Altså hvor smal en range af luftfugtighed og temperatur virker dragten optimalt indenfor?
Jamen når de kører, eksempelvis kører parløb, så kører de i gåseøjen kun 58-59 km i timen. Og når de kører 4 km løb, så kører de her 65-66 km i timen. Og det er to forskellige dragter.
Nå.
Vi ved nogenlunde...
Så det er en konsekvens af hastigheden, de kører
med? Ja, det er det.
Ja, okay. Ja.
Vi ved nogenlunde, og har vi en god idé om, hvordan vejrforholdene er i Japan, i Tokyo. Banen er placeret i omkring 350 meters højde, så vi ved der på forhånd bare rent det, at den er oppe i højden. Det er jo ikke meget oppe i højden, men det er stadigvæk noget, der påvirker lufttrykket. Så vi ved, at lufttrykket er en lille smule lavere. Vi kender nu lufttrykket rent historisk, hvordan er lufttrykket i Tokyo i starten af august måned, rent historisk.
Altså
vejrforholdene, ja, lufttrykket er udenfor. Så ved vi også nogenlunde med fugtighed, og vi ved også nogenlunde med temperatur, hvad der kommer til at være i arenaen. Det regner man så baglæns, og det giver en densitet i luften. Den densitet, den regner man igen baglæns, og det giver det her, sådan inden for ingeniører, så ved man, noget, der hedder et Reynolds number, som er et tal, der siger noget om, hvordan luft opfører sig.
Ja.
Vi har gjort, hvad vi kunne for at ramme en dragt, der er attraktiv i forhold til de klimatiske forhold, der er i Tokyo, og med de hastigheder, vi kører med.
Er det noget, I har haft mulighed for at simulere i en tunnel med forskellige... Altså...
Ja, det er det. Ja, okay. Men så er det enkelte stoftyper. Vi har ikke haft ryttere i tunnel, men vi har kigget på altså simpelthen flere hundrede forskellige typer af stof, simpelthen materialer.
Okay. Så hvis de skulle køre i, lad os sige, det sydlige USA, hvor der ofte er høj luftfugtighed og rigtig varmt, altså, så vil en anden dragt simpelthen formentlig være optimal til det?
Ja, det vil det nok, ja. Altså, vi har prøvet at tilpasse en Japan-forhold.
Okay.
Og det er igen, der er et vis range, så det er plus minus et par kilometer i timen, men der er forskel på det, der bliver kørt 59 km i timen, og det, man kører 5-66 km i timen. De to er forskellige.
Ja. Der må ikke være vinger på dragter?
Nej.
Det er sådan en regel?
Ja.
Okay.
Ja, så man kan ikke sætte noget vinger under armen eller bagpå. Eller, man må ikke have noget, der ændrer rytterens umiddelbare morfologi, altså rytterens, hvordan sådan en rytter ser ud fra naturens side af. Så man kan ikke sætte en vinge på, eller putte en vanddunk ind på ryggen, eller et eller andet. Det må man ikke.
Hvad med det drag, der ligesom er omkring lægen?
Ja.
Det, altså jeg forestiller mig, at man kan kompensere for meget af det der bag ved kroppen, som du siger, med at styre vinden.
Ja.
Men det ved lægen, det er vel bare...
Ja, benet er lige nøjagtigt lægen, så det vil sige fra foden op til knæet. Det er mere eller mindre en lodret cylinder, der pumper op og ned, og som bevæger sig mere eller mindre lineært igennem luften.
Ja.
Så det er attraktivt, hvad der sker fra anklerne og op til... midt imellem knæet og anklen. Man må ikke have sokker eller skoovertræk, eller hvad der. De må ikke gå højere end til lige nøjagtigt midt imellem knoglens fremspring fra knæet og til anklen. Så midt imellem det er det højeste, man må sætte sine sokker. Hvis vi måtte...
Har de bare ben? Eller de har, går drak, er det en fuldragt?
Nej, de skal have bare ben. Så, okay. Så bukserne må ikke gå længere.
Nå, jeg troede faktisk, det var en fuldragt. Sorry, og så giver spørgsmålet ikke
ja,
så meget mening.
Bukserne skal, altså cykelbuksen skal slutte over knæet, og sokken, eller hvad man nu har over sin sko, må ikke gå højere end til midt imellem knoglefremspring mellem knæ og ankel. Hvis vi måtte, skal det ikke udelukkes, at vi gerne vil køre i en heldragt, men det må simpelthen ikke gå højere. Og der er også meget at hente dernede. Altså, det er ikke tilfældigt, hvad man har, hvilket sokker eller skoovertræk. Det var i Rio, måtte man ikke køre med skoovertræk, så der skulle det være en sko og en sok. Nu er det kommet tilbage igen, at man gerne må have en fuld støb, så det vil sige, at man har en beklædning, der går ud over skoen og op ad benet. Så det er sådan en helt støb. Vi kommer ikke til at køre med, højst sandsynligt ikke kommer til at køre med en todel, altså hvor man har en sok og en sko. Og
altså, men hvis man måtte, hvad kunne man så gøre ved den situation med lægen? Skal du give et eksempel på, hvad man kan gøre med syninger? Eller
sådan jamen, det er stoftypen, ja.
Det bliver, okay.
Ja, så, og der kan også godt være, at der, for nogen vil det også, allerhængig af hastigheder, vil det også være attraktivt at placere en syning.
Hvorhen? På siden? Eller?
Ja, det er allerhængig af hastighed. Det kommer an på, hvornår man gerne vil have den der vinde til at separere rundt om benet.
Ja.
Så det vil ikke være lige midt på foran, men det vil heller ikke være her om på bagsiden, eller lige midt på siden. Det vil være sådan et eller andet sted mellem lige midt på, og så helt ud på siden. Så et eller andet sted mellem der.
Men sådan noget som for eksempel at have en høj søm på midten, er det nok til at kontrollere vindens flow, hvor den splitter henne? Eller hvor meget sådan, hvor sensitiv er vinden, når man møder den på den måde?
Jamen, den er meget sensitiv. Det er, og det er, igen, vi snakker meget, meget små detaljer.
Ja, ja, ja.
Men det jeg har noget at sige.
Så det ville, ja. Altså, det ville i princippet være en ting, man kunne skrue, hvis man måtte?
Ja, ja. Og vi vil gerne have, altså, hvis vores ævesok eller skoovertræk, hvis det måtte gå hele vejen op til knæet, så havde vi det.
Ja. Det der med, at cykelrytter, de barberer deres ben.
Ja.
Gør det en forskel, og hvis det gør en forskel, er det så en god eller en dårlig ting?
Jamen, det gør det. Altså, hår er ikke attraktivt.
Så det gør en forskel?
Ja, det gør det. Ja, det gør okay. Det. Igen, vi er nede i meget små detaljer.
Ja.
Der er også noget komfort i forhold til det at få massage, og sådan noget, så der er også noget praktisk i det.
Ja, ja.
Men det er ikke attraktivt at have hår. Det er ikke meget, men det er stadigvæk nok til, at vi godt kan måle det.
Nå.
Så det er glatte arme og glatte ben.
Ja. Men det er ikke så meget cyklerne, der er blevet skruet på det seneste? Eller hvad?
Jo, det er nogle andre hjul, vi kører med, andre dæk. Kæden er noget andet. Det er nogle andre tandhjul. Klinger, som det hedder. Pedalerne er stort set også, de fleste har skiftet til nogle lidt mere aerodynamiske pedaler.
Er det alle sammen ting, der falder ind under kategorien af noget, der er målbart? Altså sådan
reproducerbart målbart? Ja, det er det. Ja.
Okay. Og hvad er målbart? Altså hvor mange promille eller tiendedel promille? Eller,
ja, det er meget små detaljer. Altså det er måske tiendedel af sekunder på en 4 km.
Okay.
Men det er stadigvæk, når man summerer det op, lidt her og lidt der, og så henter man hurtigt måske et halvt sekund.
Men der er simpelthen ændret noget, altså materiale fysisk omkring lejer og kæder, der er nok til, at det her det simpelthen flytter noget nu?
Ja, det er det.
Altså, sygt nok. Jeg troede egentlig, sådan, at den gren af sådan, at materialevidenskab var tæt på sådan et...
Det er det også meget, og det er meget, meget lidt. Altså, det er virkelig, virkelig ikke særlig meget, men det er et bedre setup, vi har nu, end det er det, vi kørte OL med sidste gang.
Vildt nok.
Og så er hele cockpit, de ligger i nu, så det vil sige, de her extensions-pinde, de har, er tilpasset den enkelte rytter, hvor det tidligere var, jeg vil sige, lidt mere en standard vare. Altså, så kan man så ændre på længden og på vinklen, hvor meget de vinkler armene op, og hvor langt de kommer frem, så det kan man stadigvæk godt, men det her, det er sådan lidt mere tilpasset deres underarm, måden de holder fast på vinklingen, det hele. Og er generelt mere aerodynamisk end de to pinde, de kørte med tidligere.
Ja. Hvad kan man sige? Der er jo sportsvidenskab og sit eget felt, hvor der pågår ligesom en masse forskning, men det er jo ligesom, det bliver jo distribueret, det er jo ligesom formålet med forskning, at ting skal gøres kendt.
Ja.
Hvor meget ske og blå briller er der omkring de her ting? Altså, det undrer mig, eller det kan godt undre, at det her med dragter, at ligesom ikke... Ligesom du ved, man kan købe en cykel til 100.000, ikke? Altså hvorfor er det ikke en, altså hvorfor er der noget at skrue på produkter, der ligesom skulle forestille at være
altså cater til eliteatleter til at starte med? Altså, hvad...
Jamen, jeg tror også, altså, man søger jo alle de steder, man kan.
Ja.
Og et af de steder, der er gode at kigge efter, det er jo faktisk i reglementet. Så det vil sige, der er lavet nogle regler, fordi der ikke er nogle steder, hvor der er noget at kigge efter. Og hvis der står, man ikke må, så er det fordi, det har en eller anden form for effekt. Og det vil sige, så kan det godt være, at man bevæger sig rundt i en gråzone over, hvad må man så? Eller i hvert fald kan finde inspiration til, hvilke områder, der kunne være attraktive. Men hver gang, der har været et OL, så er det ligesom om, at det er den nye standard. Nu kører man med det. Det er bare standardvarer for alle. Og så er det sådan et lukket våbenkapløb frem mod det næste OL.
Men det, og det er der en del skæg og blå briller omkring, ikke?
Ja, det er der. Ja. Og Røgslø, og der bliver kørt VM med nogle ting, som man bestemt ikke vil køre OL med.
Det med vilje?
Det virker sådan, ja. Ja.
Okay. Og det er nogle bestemte mennesker, du tænker på, kan jeg så ligesom fornemme?
Ej, vi har bare set, det var interessant nok at se, at blandt andet englænderne, de kørte VM på hjemmebane i London i 2016, før OL. Så et VM, man burde tænke, at det betyder meget for dem på hjemmebane. Og der kører de konsekvent uden sokker. Så alle englænderne kører uden sokker. Og vi har jo testet frem, at det er mere attraktivt at køre med en god aerosok, end det er at køre simpelthen uden sokker, altså bare fødder ned i skoen. Og de stiller til VM sådan 4-5 måneder før OL med bare tæer i skoen.
Ja. Man kan ikke vende på nogen undskyldning om, at det ikke er kommet med
Nej. Og da vi så dukker op til OL, så kan vi også se, at så kører de jo med aerosokker. Altså det er et helt andet setup. Så 4-5 måneder før OL, hvor de kører VM på hjemmebane, det er et helt andet setup, end det, de kommer med til OL.
Og de sidder også anderledes. De
sidder anderledes. Andre hjelme, alt er anderledes. Der er ikke noget, de har haft med til VM 4-5 måneder før. Og det siger noget om, at OL er bare... Altså, det er det største. Altså, man gemmer alle sine små tricks og alle de små finurligheder, man har, dem gemmer man til OL.
Ja.
Så der bliver pakket... Det er altid interessant at se, når den store... kufferten, den store container bliver pakket ud. Hvad er det, der kommer frem? Hvad er det, der ser dagens lys? Så det... Nu har UCI, altså det internationale cykelunion, har så prøvet at gøre lidt op med det her, og prøvet at sætte nogle regler for, at det skal være kommercielt tilgængeligt. Alt udstyr, der køres med OL, skal være kommercielt tilgængeligt. Og så kan man så sige, hvad er kommercielt tilgængeligt?
Ja.
Hvis jeg tager en hjelm og udvikler den, og så sætter den til salg i en fiskebutik op i Frederikshavn, hvor den står op bag os på øverste hylde.
Er det et konkret eksempel, det der?
Det skal ikke udelukkes. Men så er den jo kommercielt tilgængelig. Alle kan jo tage op i en fiskebutik i Frederikshavn og købe den hjelm, der står op på øverste hylde. Det er muligt for alle mennesker i verden. Men,
hvad hedder den fiskebutik?
men er den så kommercielt tilgængelig?
Ja.
Ja, måske lidt.
Hvad med modificering? Altså hvis du tager indmaden ud af en hjelm og ændrer på skummen og...
Ja, det er jo så også... man må ikke modificere på noget, der er købt.
Nå.
Men, eller sådan som det ser ud, det originale design. Men det skal ikke udelukkes, at der kan manipuleres med tingene på den indvendige del i hvert fald. Det man ikke kan se. Det har også kunne køre konkurrence en gang inden OL. Så vi har faktisk set den cykel... En gang. Heldigvis var jeg med til en World Cup i Minsk, hvor den cykel, som englænderne skal køre OL på, blev præsenteret, eller hvad man siger, hvor den kørte. Den kørte lige sådan en 500 meter fuldstændig ligegyldig disciplin, hvor den kom ind i en papkasse helt op til startstregen, og så blev den pakket ud af papkassen, så kørte de 500 meter på den tilbage i papkassen, og så ser vi den ikke før til OL. Den er meget speciel, og meget, meget anderledes, end hvad andre cykler har set.
Så der er du siddet og kigget på kameraet, filmen fra, eller hvad?
Ja, jeg har siddet og set det, og de har faktisk lavet en pressemeddelelse om det, men den er også kommercielt tilgængelig, men den er jo til en pris, som er sådan helt urealistisk.
Hvad er det, en halv million, eller?
Ja, det er mere end nærheden af en million.
Og det er alligevel en del for en cykel.
Ja, det er alligevel, så skal man ville det, ja. Og hvis man så skal have 5-7 af dem, og man i øvrigt også skal teste dem af, og se, om den overhovedet er så god, eller er det bare mere et mediestunt, end det er... Altså, vinder man rent faktisk noget ved det. Men det er, ja. den er anderledes designet, den både forgaffel og baggaffel på cyklen er enormt brede, så man har sådan en kæmpe hul mellem forgaffel og hjulet. Så det er meget anderledes. Det ser meget anderledes ud. Det ser meget spacey ud. Om den er hurtig, jeg synes, ideen er rigtig spændende. Men om den er hurtig, det må vi jo så se. Det finder vi jo nok aldrig rigtig ud af. Hvem mindre vi køber en cykel.
Til en million.
Ja. Der er også det, hvis man gerne vil have noget udstyr, så selvom det er kommercielt tilgængeligt, så er det meget sjovt, at hvis man ringer og så siger, jeg vil gerne bestille en hjelm. Det er lige nøjagtigt den hjelm. Der er udsolgt. Der er simpelthen lige en, der har købt den sidste, men du kan prøve at ringe igen en anden dag.
Fordi det landshold har et samarbejde med det udstyrsmærke.
Ja.
Ja.
Så det er kommercielt tilgængeligt, men det er bare ærgerligt, at der lige var udsolgt den dag, jeg ringede. Så hvis man ringer næste dag. Det var meget skægt, vi havde en i går, men der er lige en, der har købt den sidste. Så den skal lige produceres, før vi kan... Så der er simpelthen ud. Out of stock. Men det er sådan en gang midt i august, lige efter OL, der er vi sikre på, der er der i hvert fald
nice
ting hjem. Så det er jo lidt en gråzone mellem, hvornår er noget kommercielt tilgængeligt, hvad er tilgængelighed, hvornår kan man købe det, hvor er det til at få fat i.
Ja.
Jeg synes, de gør en indsats, UCI, for at det skal være lige for alle. Men
det er svært at håndhæve.
Det er meget, meget svært at håndhæve. Det er.
Ja, vi skal lige have en skiller. Vi er tilbage igen. Foregår der industrispionage på sådan noget sports noget?
Ja, det gør, altså.
Eller det er så ikke industri, men.
Men ja. Det, altså inspiration, hvis man kan sige det sådan, og man kan kalde det spionage. Der er ingen tvivl om, at vi holder øje med, hvad gør de andre. Vi kigger meget til, hvad er det England, New Zealand, Australien, hvad er det, de render ruder med, Tyskland for den sags skyld, både i cykling, men også i roning og kajak, og nogle af dem, som har rigtig store ressourcer i ryggen, materialemæssigt, dem gør vi alt, hvad vi kan for at stjæle med arm og ben. Ikke rent fysisk, at vi tager deres ting, men vi er ikke blege for at tage billeder og kigge på, hvad er det, de andre gør. Og
altså har I ture ud kun for at kigge på grej? Og sådan?
Nej, det er egentlig mere, når det er altså til... Altså hvis man kan opsnappe noget fra en træning, er det selvfølgelig rigtig fint et eller andet sted i verden, men det er ligesom meget, når man er til VM og EM og til de større konkurrencer. Hvad er det, de render ud? Hvordan er det, de behandler deres båd? Hvordan er deres setup? Hvad er det for nogle dæk, de bruger? Hvilken gearing kører de med? Alle sådan nogle ting. Der er vi ikke for fint til at tage de billeder og hente de informationer, der skal til.
Du har snakket en del om de her bådting allerede. Hvad for nogen? Er det både altså pagaj oversport og sejlsport, der er ligesom, hvor der er noget at skrue på?
Ja, det synes jeg. Altså, de er lidt mere låste i forhold til design. I sejlads, i olympiske bådklasser, der i nogle af bådklasserne, der er blandt andet den som Anne-Marie Rindum, vores laser radialsejler. Det er sådan en, de er alle sammen one design både, men for hendes vedkommende, der står der en båd på kajen, når de kommer. Så trækker man lod, og så får du båd nummer 37, og så er det den, man sejler i.
Boom.
Yes. Og det vil sige, det er standard sejl. Så er det så måden, hvor man rækker den til, så det vil sige, hvor meget man strammer de enkelte... der er jo rigtig mange steder, hvor man kan stramme sejl og bukke mast, og man kan lave forskellige spændinger i sit udstyr. Det er så det, man rækker til selv, alt afhængig af efter temperament. Men selve sejl, mast og båd, den er ens.
Er det noget, der falder sådan? Er det noget, der på dit skrivebord også, eller er det sådan noget sejler håndværksmæssigt, der ligger hos sejlsportstræneren?
Mest det sidste. Altså det er dem, der har sejlkundskaberne, dem, som er dygtige til sejler, og der er en rigtig meget fornemmelse i det, og tilpasning, sådan den der følelsen med elementet, det at være på vandet, følelsen med, hvordan det føles, når der kommer bølger og vind, og det at kunne trække de forskellige snore og vanter, hvad der nu er af ting der. Det der er, som vi synes er potentielt set, kan være problematisk, det er, at i og med det stadigvæk er et one design, så det vil sige, i den, der hedder 49er-klassen, eller den, der hedder Nacra. Nacra, det er vores, det er sådan en katamaran. Så det vil sige, det er sådan, den har to flydedele, og så en midterdel, sådan en trampolin, og så har man en mast. Og det er så også sådan et, der kommer man med sin egen båd, men man kan kun købe den et sted. Og det vil sige, alle køber den samme båd. Men
ja.
En mast, stivheden i en mast, så det vil sige, hvordan den reagerer, når den bliver udsat for vind, hvor meget den bøjer, hvor meget den svirper tilbage igen. Der kan man sige, at alle maste er ens. Men vi kan bare se, at når vi køber 5 ens maste,
så er der forskel på dem.
Så er de ikke ens.
Hvad er de lavet af?
Det er kulfiber, altså carbon.
Huh.
Og carbon er en blanding af, man har nogle fiber, og så har man en lim. Altså det, man kalder for resin. Så det er sådan nogle måden, hvormed det bliver flettet. Det er sådan en måtte, man fletter, så man fletter fiberne sammen. Carbonfiber er kun stærke i en retning, så det er trækretningen. Så det er meget vigtigt, hvormed carbon er ikke bare carbon. Hele videnskaben i carbon ligger i, hvordan carbonfiberne bliver flettet sammen og bliver limet. Og det er noget, der bliver gjort, ikke nødvendigvis håndlavet, men det er måden, hvormed det bliver limet og flettet, og der er bare variationer. Og de variationer kan vi så måle os frem. Så vi kan købe 5 ens maste, men de 5 ens maste kan sagtens have forskellige, både statiske og dynamiske egenskaber. Så det vil sige, hvordan de udbøjer. Så hvis vi tager en sådan klassisk udbøjningstest, hvor man lægger en mast op på nogle bordbukke-agtige, og hænger en vægt midt på masten, så burde den, hvis den var ens, hvis man hænger 40 kilo midt på masten, så burde den bøje lige meget ud. Så det er sådan den statiske del. Der kan vi godt have forskellighed i, hvordan den rent statisk udbøjer.
Og det er noget, man sådan kan se med det blotte øje, simpelthen?
Ja, det kan man måle sig fra. Det er måske en millimeter eller 2 millimeter, men det er stadigvæk en forskel i, hvordan den rent statisk opfører sig, når den bliver påført vægt midt på.
Ja.
Så der kan man også godt have flere maste, som er statisk ens. Så det vil sige, at de udbøjer lige meget, når man hænger 40 kilo eller 50 kilo midt på masten, så udbøjer de lige meget. Men når de så kommer ud, og man begynder at få dem til at bevæge sig, så laver svingninger i masten, så kan den godt have forskellige dynamiske egenskaber. Så hvor meget den svirper tilbage i vinden. Og det vil sige, at man kan godt have en stiv mast og en blød mast, og en, der er lidt blød i toppen, men stiv for neden, men i princippet så har man købt 5 fuldstændig ens maste. Og derfor der kan man sige, charmen ved, at man laver et one design, er jo en eller anden sted meget sympatisk, og i takt med den olympiske ånd, at alle skal være lige, og alle de gode ting. Men ikke desto mindre er der bare en forskel i one design udstyr. Fordi det er det her kompositmateriale, hvor alt carbon design er bare ikke det samme. Der vil altid være nogle små variationer.
Ja, ja. Så men man må ikke ændre på masten.
Nej, så der er det mere en udvælgelsesproces mere end det er en udviklingsproces. Så det vil sige, så kan man købe x antal mast, eller man kan sejle med en 5, 6, 7 forskellige. I 49'er bådklassen, der er masten, den er sammensat af 3 dele, altså man har en bundmast, en sådan en midtermast og en topmast. Og der kan man godt ende med, at man så siger, men der er nogle ting, nogle egenskaber, der er interessante i bunden af masten, som er anderledes end de egenskaber, man gerne vil have i toppen af masten, i forhold til, hvordan den sådan svirper og svirper sejlet tilbage, når der er meget vind. Og der kan man godt ende med, at man har mast A, som består af 3 dele, altså B, C og så videre, og så sammensætter man sig, okay, vi tager bunden for A og midterdelen for F, og så er det C-mastens topdel, vi så sammensætter den mest attraktive mast. Men det er sådan lidt mere en udvælgelsesproces, end det er, at vi står og udvikler ting.
Ja. Men der er jo stadigvæk et sådan målearbejde.
Det er der i høj grad. Så det er sådan en kombination af målearbejde og sejlernes fornemmelse. De kan godt mærke, om det føles blødere eller stivere, når de er ude på vandet. Hvordan den ligesom giver sig det hele. Det står og svinger, når der er vind og bølger, og de bevæger sig forskellige steder ind i båden.
Hvad med overflademateriale på båden? Altså der, er det noget, man må pille ved?
Der er vi en gråzone.
Nå, okay.
Man må ikke påklister sin båd et eksternt materiale, så det vil sige, jeg må ikke tage et hejskin og klister fast på min båd. Men jeg må gerne voksbehandle og polere min båd.
Kun med voks eller med...
Så kan man jo måske have en voks eller et poleringsmiddel, som når man polerer eller voksbehandler, skal det ikke udelukkes, at der kan sætte sig nogle ting fra sin voks eller sin poleringsmiddel fast på båden, i det man har poleret den, eller voksbehandlet den. Så har jeg ikke påklistret min båd et eksternt materiale. Så har jeg voksbehandlet den og poleret den, og det må jeg gerne. Jeg må gerne polere og voksbehandle min båd. Og Det kan man så sige.
Altså det, man, det er en form for mikrogryn, der giver sådan noget, altså der giver den der golfkugle-effekt, eller hvad?
Ja, ikke nødvendigvis golfkugle, men man giver, nogle, altså, giver noget, nogle flydedynamiske egenskaber, som er attraktive. Ja.
Okay. Men altså bitte små ujævnheder, eller hvad? Altså, som...
Ja, altså der er ujævnheder i sådan et skrog. Det kan komme som følge af, at man støder på nogle grene undervejs, eller i transport og så videre. Der er der sådan de former for ujævnheder, dem vil man gerne have rettet ud, så man vil gerne have i grove træk spartlet sin båd ud, så den ikke har ujævnheder for ridser. Men, og så er der så selve poleringsdelen og voksdelen, hvor der vil være nogle mikrostrukturer, som er mere interessante end andre.
Okay, altså det er ikke noget, man kan se med det blotte øje?
Nej, det vil ikke være.
Nej. Og i hvilken omfang sådan er størrelses, eller hvad for en størrelsesorden af effekt taler man om der?
Jamen, det kan godt være, når vi snakker roning, hvis man intet gjorde ved sin båd, og det, at man gør noget, kan det godt være en tiendedel af et sekund, måske.
Okay.
Og så kan man sige, de roer med cirka 5 meter i sekundet, så 5 meter i sekundet, en tiendedel af 5 meter per sekund, jamen, så er vi nede i måske en halv meter på målstregen.
Ja.
Og en halv meter målstregen, der når vi snakker målfoto, så bliver det jo nogle gange afgjort på centimeter. Altså målfoto er jo helt dernede, så en halv meter, ja. En halv meter er meget i roning, eller kajak, eller sejlads kan det også være det, der gør, at man, når man går ned mod toppunktet, eller det, hvor man skal vende punktet, hvor man vender rundt om en bøje på banen, jamen, hvis man bare har en halv meter foran de andre, kan være det, der gør, at man de andre må vige, og man får første drejning rundt om, ja. Eller første vending, første bumling rundt om.
Hvad har vi nogle skisportsfolk, der er på Team Danmark støttet nu egentlig? Altså, der kunne nogle af de samme ting måske være i spil?
Vi har ikke nogen, der er nu, på nuværende tidspunkt, der har et niveau, der gør, at det er noget, vi kigger efter. Men ja.
Det vil være noget det samme, eller hvad?
Det vil være, ja, i princippet, der kan man sige, der det norske ski, hvor man har jo smørefolk, der hele den der smøring af skien har været meget har været meget polemik med. Så ja, det kan man sige, man smører også sin båd, eller man polerer den i hvert fald.
Ja, ja. Og pagaja. Er der, ja. Hvor meget må man skrue på det?
Der er egentlig rimelig fri leg, men de er der, hvor de skal være. Man kan godt kigge på...
Så det er optimeret, det du siger?
Ja, de er rimelig optimeret. Man må ikke sætte sådan nogle flanger på, eller sådan nogle, ligesom nogle vinger på åren, som, hvor åren kan bevæge sig ind i. Så hvis man havde en eller anden form for et hylster, som var aerodynamisk, hvor åren kunne bevæge sig ind i, så vil man gøre det, men det må man ikke. Altså hvis man sætter noget fast på åren...
I hele længden.
I hele længden, ja. Okay, det, som hænger frit ud i vinden. Så åren er faktisk relativt lang og hænger frit eksponeret i vinden på siden af båden. Der må man gerne sætte noget fast på sin åre, men det skal bevæge sig sammen med åren.
Ja.
Og i og med, at åren den bliver sat i vandet på en måde, man har bladene, der ligesom går mere eller mindre 90 grader ned i vandet, så man har noget at trække med. I det øjeblik, de kommer op, og de skal tilbage igen, så vil man vende sin åre, så man ikke har bladet direkte i vinden. Så man har ligesom sådan en... Altså man skiver ligesom sin åre, og så vender man den 90 grader. Og derfor der er det, der vil være attraktivt på den ene del på de, man siger, 90 grader på åren. I det øjeblik, man vender den om, så vil det ikke være attraktivt længere.
Nej.
Så hvis man til gengæld kunne få åren til at bevæge sig ind i sådan en hylster, som uanset hvordan man skiver sin åre, så vil det være attraktivt. Men det må man ikke. Nej. Og det er der en årsag til.
Blander du der nogen, eller får du lov til at blande dig i folks fodtøj? Sådan i løbe, sprinte, springe, sportsgren?
Ja, det gør. Jeg tror også, min rolle, der tror jeg, det med at, at blande... Jeg bestemmer aldrig noget som helst, heldigvis, eller desværre. Jeg er jo landstrænerens mand, eller atletens mand, forstået på den måde, at jeg kan kun supportere, og jeg kan give gode råd. Så jeg er en rådgivende ingeniør. Valget ligger hos dem. Jeg bestemmer aldrig, at du skal køre i det, eller at du skal løbe det. Jeg kan bare komme og sige til dem rent faktuelt eller objektivt, ud fra det, der bliver målt, at hvis du kører med den her hjelm i forhold til, at du kører med den her hjelm, så er det sådan og sådan. Lige så vel som hvis du løber i de her sko i forhold til dem. Så valget er i sidste ende atleten og landstræner. De vælger udstyr, sko, hjelm, dragt, cykel, hele balladen. Det kommer til. min rolle er ikke at bestemme, min rolle er bare at, er at, at give den de bedste, hvad man siger, objektive, og altså de bedste forudsætninger for at tage gode beslutninger.
Rådgivende ingeniør på sportens byggeplads.
Det kan man godt sige, ja.
Hvordan er processen omkring det sådan i praksis? Er det træneren, der kommer og siger, hey, hvad kan vi skrue på her? Eller dig, der sidder og nørkler og opdager ved tilfælde og ringer ud til træneren og siger, skruer I på det her, fordi jeg tror, der er noget at skrue på, der er værd at komme efter? Eller hvordan er den organisatoriske sådan, proces omkring det?
Det går begge veje.
Okay.
Det gør det. De ved, at jeg findes, og der er rigtig mange, der har mange idéer. Så det er en ligeværdig dialog. Altså, en landstræner for mit vedkommende så meget en kollega, forstået på den måde, vi gør begge, de har måske lidt mere sådan den her træningsdel i forhold til, hvordan atleten performer og årshjul og alt muligt. Og jeg er en supporter i forhold til at få atleten bedst stillet til et OL eller til et VM. Ligesåvel som man har fysiske trænere, diætister og psykologer osv., så er jeg nogen, der hjælper dem på vej. Så hvis landstrænerne har nogle idéer, så vender vi det. Og hvis jeg har nogle idéer, vender jeg dem. Så der er egentlig ret tæt, altså jeg er i, jeg ikke sige daglig, men altså jeg er lige direkte daglig kontakt med vores landstrænere i forhold til, hvis der opstår et eller andet. Hvis de går med nogle tanker om noget, så ringer de direkte til mig og siger, hvad tænker du om det? Eller omvendt, hvis jeg går eller opsnapper noget, eller ser noget, eller ser, at ude på inden for aerodynamik, der rører der sig det her, er det noget, vi skal kigge på, jamen så er der en direkte dialog.
Ja. På vej herind, der tænkte jeg på en ting, som der måtte være en masse mekanik i. Stangspringsstænger.
Ja.
Nu ved jeg ikke om vi har nogen stangspringer.
Jeg har ikke nogen på nuværende tidspunkt.
Er det noget, som man må skrue på, eller på pille ved?
Jeg har faktisk ikke... Stangspring har vi ikke i min tid i Team Danmark, har vi ikke haft nogen atleter, der performer på et niveau, hvor jeg kan afsætte ressourcer. Jeg er jo min egen lille enhed her i foretagende, så jeg skal jo sørge for at hjælpe der, hvor det giver allermest mening. Så jeg er jo så privilegeret, at jeg typisk ofte ser atleterne, når de er rigtig dygtige.
Ja.
Så der er mange andre ting, man kan skrue på, før at vi skal kigge på stangen i stangspring. Altså der er...
Ja.
Altså,
jeg sad bare og tænkte på, hvad for nogle ting, der var meget mekanik i. Det er jo meget mekanik.
Og der er rigtig mange sportsgrene, vi kunne dykke ned i, men hvor vi simpelthen... vi skal... Det, i og med, at ressourcen er relativt begrænset, så bliver vi nødt til at kigge på, hvordan kan vi flytte dem, der i forvejen er virkelig, virkelig dygtige. Hvordan kan vi gøre dem lige en takt bedre, end at vi begynder at rodre med nogle atleter som, og deres udstyr, som måske kan flytte dem fra en... lad os sige, 18. plads til en 16. plads i verden. Det er ikke der, vi er. Det er vigtigere for os at have forudsætningerne på plads for dem, som er dygtige. Og det er så ren prioritering. Det er ikke, fordi vi ikke vil alle de andre.
Nej.
Tværtimod, der er rigtig mange ting, der kunne være rigtig spændende, blandt andet stangspring. Men vi skal simpelthen prøve at fordele ressourcerne derhen, hvor der er størst medaljepotentiale.
Ja. Så er der det her med, du snakker med målatleten. Der findes jo... Altså, det er jo virkelig, virkelig et sted, hvor der er sådan en hel industri omkring at få atleter til at føle, at de går glip af et eller andet meget vigtigt, hvis ikke de køber denne eller hin dems til at måle et eller andet.
Ja.
Det vil jeg gerne høre din mening om. Altså, vi har snakket i telefon om det her før, og vi kan bare starte... Altså, det der med at lave sådan noget accelerometri-baseret måling af energiomsætning, den siger vi jo, det er noget skrald. Det behøver vi ikke bruge mere krudt på det samme puls, medmindre det er sådan en krankmåler dems, ikke?
Ja, så når du tænker på power, altså på...
Ja, ja.
Power. Ja, altså cykling har et rigtig fint, rimeligt nøjagtigt udstyr til at måle deres effekt, altså poweren, hvor mange watt de træder. Det er et godt udstyr.
Men i alle andre sammenhænge?
Så... Der er det begrænset, hvor meget man... Igen, fordi jeg tror, for den gængse motionist kan der måske godt være noget i det, at man siger, der er noget med noget mængde, eller hvor lang tid var jeg i gang med at gøre sådan og sådan. Men her der er vi ude og lede efter, at vi fintuner helt ude på marginaler, altså vi er ude, og der skal man have noget udstyr, der kan detektere forskellene fra den ene dag til den anden, eller fra den ene træningsblok til den næste træningsblok, og der skal man kunne stole på det udstyr, ellers risikerer man, at ja, man tager nogle beslutninger på baggrund af noget data, som simpelthen ikke er i orden, eller som ikke er repræsentativt for det, der rent faktisk er foregået.
Ja, men altså, det er sådan, når man får den, altså, jeg bliver ramt af de reklamer på Facebook, de bliver også i tale sat, som om det gør en forskel, om man, altså det, at man måske kan bestemme med 1% større nøjagtighed, hvad for en intensitet man er på, den objektive intensitet, ikke?
Ja.
Men spørgsmålet er jo også, om det er noget, der i virkeligheden har, altså der, man har jo i forvejen en subjektiv opfattelse af arbejdsintensitet og arbejdsbyrde og belastning. Spørgsmålet er, om man i virkeligheden vinder noget ved at have et digitalt display, hvor der står et andet tal på, i forhold til en subjektiv fornemmelse, eller hvad træneren kan se.
Ja, det er det. Så der er hele, man siger, den psykologiske motivationsdelen i det, hvis man bliver motiveret af, at man ser nogle tal foran sig, så det kan der selvfølgelig, det skal jeg ikke kunne gøre mig til herover, men jeg tror, det er et spørgsmål om, hvad tillader man at lave konklusioner ud fra? Altså, hvordan bruger man udstyr til at sammensætte sin træning og justere den fra den ene dag til den anden, eller fra den ene uge til den anden? Altså, risikerer man at tage nogle beslutninger på baggrund af noget data, som ikke er repræsentativt? Det synes jeg vil være rigtig ærgerligt.
Ja. Så er der jo kommet sådan nogle demser til at, hvad kan man sige, biometri, altså demser, der måler ind- og udåndingsgas. Der er jo kommet nogle meget kompakte devices i forhold til dem, man sådan har brugt i sportsvidenskabs sammenhæng.
Ja.
Og jeg sidder der og kigger på dem, og jeg aner ikke, om de er lige så gode som sådan de formelle sådan guldstandards. Er det noget, som I har rådet med?
Altså, vi er skeptiske over for, hvad der kommer af nye ting, men vi er også meget åbne over for at indgå i dialog og prøve ting af, og hvis der er nogle firmaer, der vil vise deres ting. Vi har i perioder ser vi mange forskellige ting, og vi er altid åbne for at se på nye ting. På den måde der er vi ikke mere konservative, men vi er til gengæld også meget strikse, og vi vil også gerne selv have det i hænderne, og vi vil også gerne selv teste af op mod vores det udstyr, der nu set igennem vores briller, er sådan state of the art, når man snakker iltoptagelsesmålinger, eller hvad end det nu kan være.
Ja.
Vi er ikke sat i verden for at skulle lave et eller andet forskning på, eller design med bedst i test, eller noget som det. Det er slet ikke der, vi er. Men vi vil gerne se på nye apparaturer, og der er ingen tvivl om mange af de laboratoriefaciliteter, vi har i den ideelle verden, så vil man kunne tage sine laboratoriefaciliteter og smide med ud i felten og være på en sejler eller på en cykelbane eller hvor end det nu er. Men med de nuancer, vi leder efter, der er det sjældent, at vores laboratorieudstyr kan erstattes af små devices.
Ja, altså der er jo også to forskellige spørgsmål i det. Det ene, det er jo sådan, det handler om dims, og det andet handler om, altså i hvilket omfang, selv hvis dimsen fungerede ordentligt, hvilket omfang det skal influere. Ja. Altså beslutninger er taget omkring, hvordan træningen og konkurrencen skal fungere. Altså et eksempel, det er jo det her med at måle laktat og blodsukker i forbindelse med træning, ikke? Som man jo er noget, man gør for at få nogle deskriptive, normative data om atleter, men hvor, altså igen, uden at have specifik indsigt, have meget, meget specifik indsigt i det, så er jeg tvivlsom i forhold til, om det kan bruges til at træffe informerede beslutninger om træning for atleter. Sådan i almindelig træning i hvert fald. Altså det måske godt bruges til at kigge fra år til år, om atleten er blevet bedre på en eller anden måde. Men altså, jeg ved ikke, om det er dit bord, eller om det
Nej,
er...
Nej, altså jeg understøtter jo tit i forhold til, der hiver noget data ud, eller afprøver nogle ting. Ellers så har vi jo rigtig dygtige sportsfysiologer på området, som...
Så det ligger mere på deres bord?
Ja, det vil sige, ja, det
okay. Jamen, så skal jeg nok lade være med at...
Jeg er tit involveret, fordi der jo indgår en eller anden form for noget måleusikkerhed, eller vi skal prøve noget op mod noget andet og sådan noget. Men selve brugen af det, og tolkningen af det, og hvordan bruger vi laktatværdier, jeg synes er enormt spændende, men jeg bliver nødt til at begrænse mig til... Så der har vi nogle dygtige sportsfysiologer og fysiske trænere, som er det, de laver. Og dem synes jeg da bestemt, du skal tage en snak med.
Jamen, det har vi aldrig gjort. Det kommer sikkert også igen. Hvad hedder det? Det sidste gadget-spørgsmål. Der er jo kommet sådan nogle dimser, som man kan bruge til at måle iltmætning i væv, med sådan noget in vivo spektrometri.
Ja.
Er det noget, du nogensinde har kigget på? Har du en kvalificeret mening om det?
Altså
om dimsen fungerer?
Ja. Jeg har ikke set det nok til, at jeg sådan kan konkludere det ud af det, men jeg synes, det er offensivt der måske, men det er interessant, hvis man kan få det ned i en størrelse, hvor man kan have det med på turagtigt, i forhold til, hvad de laboratoriefaciliteter, vi ellers benytter os af, når det er relevant, eller hvis det er relevant.
Ja.
Jeg er skeptisk, men jeg vil blive rigtig glad. Altså, jeg vil altid, hvis jeg selv er skeptisk, og vi så finder ud af, at der er noget, der virker, det er jo altid sjovt, men vi er meget skeptiske.
Ja, ja. Jamen, det er også. Altså, jeg har ikke kunne se noget, sådan noget datavalidering på det, så det kan godt være, at det var lidt mere dit kompetencesfære, så det kan godt være, at du havde kigget på det.
Nej, ikke. Altså, men det er, jeg vil sige, tit en ting, hvor vi har en af vores fysiologer, som jo arbejder med det, men hvor jeg indgår, hvor vi siger, okay, de kigger på den fysiologiske del af det, men så kigger jeg på den sådan mere teknologiske del af det, så prøver vi ligesom at gå lidt mere i dybden med, hvad er egentlig op og ned i det her. Så, ja. Og der er jo masser af de her wearables, som jo er blevet så populært, af alle mulige slags.
Kommer der mange atleter, men dem så siger, Andreas, hvad skal jeg bruge den her, eller skal der være?
Ja, jeg vil egentlig mere sige, den går tit mere igennem en landstræner. Altså, jeg snakker mere med landstræneren, end jeg snakker med atleterne.
Okay.
Forstået på den måde, at det er mere landstræneren, der kommer til mig og siger, jeg har en atlet der, hvad tænker du om det, og er der noget, vi skal kigge på?
Og hvad er det for nogle ting, der ofte dukker op der?
Alle de her små ting omkring en fitnessscore, hvor træt er jeg blevet, og søvnmonitorering, og forskellige, om det så er armbånd, eller ure, eller ring, fingerring, eller ting, man har på hovedet, eller, altså det kan være alle mulige forskellige ting, som vi vender og siger, hvad er op og ned i det her, og hvad er min, hvad tror jeg, vi kan hive ud af det, og hvad skal man måske være forbeholden overfor i forhold til det at tolke på det data, som et device kan udregne, eller kan sige noget om, hvor træt man er, eller hvor hårdt presset man, hvor mange fridage man bør tage sig, alt sådan noget.
Ja, men altså, Team Danmark har vel brugt de der Omega Wave dimser til at måle sådan træningsparathed tidligere, har det ikke? Eller jo, gør man stadigvæk det?
Vi har prøvet forskellige ting af.
Okay.
Vores fysiologer har prøvet forskellige ting, og prøvet ligesom at se, hvad altså, og det er også igen, hvad er det, det skal bruges til? Altså, er det et spørgsmål om, hvor mange timer man har været aktiv? Så et akselometer er jo ganske glimrende til at sige, om der er bevægelse, eller om der ikke er bevægelse. Men i forhold til intensiteten og størrelsen på bevægelsen, og kan man se en takling i en eller anden diverse sportsgren ud fra et akselometer, der vil jeg tro, at vi er lidt mere skeptiske og begrænset. Men hvis man har et akselometer på, og man sidder som ishockeyspiller, enten så er man på banen, eller så er man ikke på banen, der kan det måske være et fint device, men til at se intensiteten, der er det måske ikke det rigtige vej at gå.
Nej. Så har jeg sådan lidt mere, vi er ved at nærmere slutningen, hvad hedder det, jeg ved, du sagde, hvor lang tid du har reserveret lokale og sådan noget, hvad hedder det, hvad er det, findes der sådan overordnet policy omkring, hvor tæt på stregen man vil gå, og der er jo det, der er jo både, sådan, du talte selv om den olympiske ånd tidligere, og nogle af tingene er jo sådan, ikke i 100% overensstemmelse med den olympiske ånd, og jeg ved, for altså sådan på sportsernæringsområdet, som jeg beskæftigede mig en del med, har Team Danmark jo haft lidt et ry for at være en lille smule reaktionære tidligere i hvert fald. Ja. Det virker som om, at det er blevet sådan lidt mere progressivt.
Ja.
Hvordan er din oplevelse af den policy, og er det sådan afstemt på tværs af de forskellige domæner, der påvirker præstationsevnen?
Det synes jeg egentlig. Altså, der er ingen tvivl om, at vi går alt, hvad vi kan til grænsen og bevæger os i gråzoner på mange områder.
Ja.
Jeg tror, at holdningen er mere, hvis der ikke står, at man ikke må, så tror jeg, vi tolker det meget som, at det må vi godt.
Ja.
Der er jo klare regler for, hvad man må ikke indtage, og hvad man må indtage. Og set for min, altså i mit felt, hvad er det, vi må gøre med både dragter og cykler? Der er jo mange skrappe regler. Hvis der ingen regler var, så cykler helt anderledes ud, og dragter og hjelme og vinger, og der var, altså, det var et helt freakshow, hvis der bare var fri leg. Men vi går til grænsen, og vi tolker også nogle gange regelsættet i en retning, som er attraktivt for os.
Ja.
Men vi kan også se, at hvis vi ikke gør det, og som siger, bare fordi de andre gør det, skal vi så også gøre det? Det giver jo bare, altså det gør jo bare, at vores forudsætninger ikke er lige så gode som de andres. Hvis vi ikke også nogle gange er lidt kreative i tolkningen af mekaniske detaljer.
Ja. Men sådan inden for området, og igen, det er ikke dit bord, så du skal ikke stå til ansvar for det, men sådan inden for området af kosttilskud og potentielle dopingstoffer, der er jo, altså der er jo sådan en gråzone lidt, ja, der, ikke? Og positiv listen eller dopinglisten er jo per definition lavet sådan, at man nævner nogle specifikke substanser, der ikke må findes.
Ja.
Og der kan man sige, der sker jo også noget, der kommer nogle gange nogle nye ting til. Ja. Men der giver det mening, at det er noget, man ikke tør game så meget med, fordi at det kan se grimt ud i bagspejlet, ja, og sådan noget. Men er man, tænker du, at man, har du haft en oplevelse af, at man er måske lidt mere, man er mere forbeholden på det område, end man er sådan på de andre aspekter af præstationsoptimering?
Ja, men jeg tror, man er lidt mere, det tror jeg, man er. Jeg tror, man er lidt mere forbeholden over for de her forskellige tiltag, der kunne minde om, lugte bare en lille smule af, doping af en eller anden form for. Der tror jeg, der er man hurtigere til at rejse et rødt flag og sige, jo, det skal vi i hvert fald lige have undersøgt.
Ja.
Fordi der er jo desværre, eller sådan som det er, der har jo bare en historik, desværre, inden for sportens verden.
Man, ja, ja. Nå, men der er jo nogle loopholes stadigvæk. Det altså, og det er jo igen det, hvis man går til grænsen, så er spørgsmålet, hvor tæt på grænsen man har lyst til at være.
Ja, det er det. Samtidig så kan man også sige, altså, man bliver nødt til at sætte nogle regler. Altså, når der er konkurrence, så bliver man også nødt til at sætte nogle regler, og hvis man overholder de regler, så er alle ligesom, så spiller alle efter samme regelsæt. Og det synes jeg da, at man skal fortsætte med at blive ved med.
Jo, jo, ja. Men altså igen, hvis man så går over til doping, der er jo nogle landshold rundt omkring i verden. Altså, man kan godt dope sig lidt formentlig uden at teste positivt, ikke? Og der nok også nogen, der gamer, ikke?
Jo, men så synes jeg igen, så er vi ikke længere i gråzonen, så er vi jo på den anden side af stregen, at hvis man indtager nogle stoffer, man ikke må, men man gør det bare i nogle små mængder, så det ikke kan detekteres, så synes jeg stadigvæk, så er man over stregen.
Ja, ja, ja. Og jeg mener, nu trykker jeg også bare en lille smule på maven, og det er jo ikke dig, der bestemmer det der. Det er jo så... men der er jo nogen, der gemmer det der i hvert fald, ikke?
Det skal ikke udløbe, det ved man jo ikke, men det vil der jo potentielt set være, ja.
Ja. Jeg tror, vi har været omkring det meste af det, vi skulle snakke om.
Ja.
Det her ligesom, nu hvad kan man sige, det er jo dit arbejde at sidde og følge med i materialer og friktion og lejer og stivheder og sådan noget, altså følge med i materialeudviklingen, ja, ikke? Og som formentlig er et par år foran det, der ligesom er almindeligt tilgængeligt for motionister i den almindelige ende.
Ja, det kan man godt forestille sig. Ja.
Altså, men hvis man er amatør af performance hacker,
ja,
altså hvordan, og måske ikke har det som fuldtidsarbejde at følge med i sådan nogle ting, hvor har du nogle ressourcer, hvor følger du med? Altså, hvor, kan du give nogle tips til dem, der gerne ligesom vil holde sig op?
Nej, det er jo at se, nu har der været enkeltstart i Tour de France. Så kan man sætte sig ned og sige, hvad gør dem, der er dygtige? Kan man lure nogle ting? Er der noget, der er anderledes ved dem, som der er, når man går ud i garagen og kigger på sin egen cykel eller sit eget setup?
Der er ikke nogle websites? Eller?
Jo, der er nogle små fora af forskellige art, hvor der vil være nogen, der lægger mærke til forskellige ting. Ja.
Kan du give nogle navn?
Nej, der er nogle engelske cykelsites, som prøver at være med helt frem. Jeg har rigtig mange gode folk i felten, eller man kan sige, gode samarbejdsmennesker, som er mere dedikerede i, og som snuser ting frem.
Snuserne?
Ja.
Ja.
De er vigtige for mig og for hele setupet.
Ja, så du har ikke ligesom kurateret din egen digitale informationsfilter, der ligesom...
Nej, jeg har heldigvis et rigtig godt samarbejde med mange dygtige folk på universiteterne.
Ja.
Så det er både på DTU og i Aalborg og i Aarhus Universitet og så videre. Og de, i og med at vi over mange år nu har lavet mange forskellige projekter og samarbejder, jeg har flere forskellige, typisk flere specialstuderende hen over semester, hvor jeg er medvejleder på. Så gør det også, at nogle af de folk, de steder, er opmærksomme inden for deres lille nichefelt og holder øje med, hvad rører der sig. Og heldigvis har de alle dem, de fleste af dem, eller ej, det har de alle sammen den danske klaphat på, og det vil sige, de synes jo, det er sjovt og spændende at bakke op omkring det danske olympiske hold og det danske landshold rundt omkring. Og de er også bekendt med, at vi er jo et lille land, og det kan lyde som lidt en klagesang, men det er jo bare et fakt, at vi har bare færre atleter at tage. Vi er jo ikke meget mere end Hamburg og omegn i population og ressourceøkonomisk og så videre. Der der er vi bare et andet sted end England og New Zealand og Australien og alle de andre store lande, USA for den sags skyld.
Men vi har mange højt uddannede, der har utrolig meget identitet parkeret i at gå op i åndssvage ting.
Så yes. Og det er så også det, vi nyder rigtig godt af, at uden alle de samarbejdspartnere rundt omkring, som er med til at løfte niveauet på inden for de her nicheområder og de her specialer af forskellige art, der vil mit job blive utrolig kompliceret, fordi det breder sig over alt fra kemi til mekanik, dynamik og forskellige materialer og materialetest og teknologi. Så det vil jeg slet ikke kunne rumme alene foruden alle de her dygtige mennesker, der sidder rundt omkring på de danske vidensinstitutioner, universiteter og små danske virksomheder, som giver deres, om ikke andet, deres bidrag og holdninger til kende over for mig.
Så det er meget sådan et kød og blod netværk mere end det sådan en digital.
Ja, det er det.
Det er meget sjovt. Altså når jeg sådan skal, det som jeg bruger for at holde mig up to date, det er virkelig sådan, og det med at have designet sådan et digitalt filter igennem nogle af de forskellige sådan kommunikationsplatformer jeg bruger, der sørger for at jeg er eksponeret for de forskellige ligesom relevante meningsdannere inden for forskellige felter, ikke?
Der er over de sidste par år, er der er forskellige netværk, altså internationalt Society of Mechanical Engineering and Sports. Der findes forskellige sådan nogle
videnskabelige selskaber.
Ja. Altså, men igen, som det er med alt andet, når man snakker elitesport og forskning, når jeg samarbejder med universitetet, hvilket jeg rigtig gerne vil, så universitetet, de lever af at fortælle hele verden, hvad det er, de laver. Jeg lever af ikke at fortælle nogen som helst om, hvad det er, jeg render og laver. Ja. Og der skal man jo finde den bedste løsning.
Ja.
Så universiteter får den vare, de nu skal, og de skal publicere, og de skal fortælle om, hvad de laver. Det er en del af det at være et universitet. Og jeg skal jo prøve at holde på vores små fordele og hemmeligheder, og de små gains, eller de små attraktive forudsætninger og fordele, vi kan få i konkurrence, skal jeg jo også prøve at holde for os selv.
Ja, en lille smule skære blå briller.
Ja, en lille smule.
Ja. Tak fordi jeg måtte besøge dig. Vil du give dit fulde navn, og hvor man kan følge med i dig og dit arbejde, hvis du har sådan et sted, man gør det? Er det hemmeligt, eller er det bare Team Danmark?
Eller et stort Q? Nej, Andreas Torp Adler, jeg er tilgængelig på Team Danmarks hjemmeside, hvor man kan finde de oplysninger, hvis man vil have fat i mig.
Ja, fedt. Tak fordi jeg måtte besøge dig.
Velbekomme.
Du har lyttet til Fitness MK. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af Fitness MK via stream og podcast. Man kan streame det inden fra andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og man kan podcasten fra alle de store podcasttjenester. Husk på, at de gamle afsnit fra det 24/7-tiden, de er stadigvæk at finde, det, og det er et andet podcast feed, der kun findes på Podimo og den nye 24/7-app. Programmet er produceret af Jonas Pedersen, og hvis man skal skrive ind til os, så kan man gøre det på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Instagram eller Facebook.